Earth News Radio 105,8.
Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien, et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile. En emportant le duvet qui était ton lit un beau matin, et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle, comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien, tu sais bien. Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin, qui résonnent, et c'est très bien, et ce n'est qu'une tourterelle, qui revient à tire d'aile, en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin, et ce n'est qu'une fleur nouvelle, et qui s'en va vers la grêle, comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και θα κάνουμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Μάκης Πολάτος στο ένα μικρόφωνο.
Ντόνα Δρούτσα στο άλλο. Εδώ με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής που θα ακούτε.
Και φυσικά όλες τις φίλες και τους φίλους που βρίσκονται μαζί μας στην ακρόαση αυτό το πρωινό Σαββάτου, φθινοπορεινού Σαββάτου, 18 του μήνα. Περιμένουμε φυσικά τα γραπτά σας μηνύματα μπαίνοντας στο Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λεξούλες. Εκεί θα σας βγάλει την συνομιλία και μπορείτε να μας γράψετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, καταγγελίες. Και φυσικά έχουμε και social media. Θέλεις να μας πεις τη σελίδα μας?
Τη σελίδα μας?
Βέβαια.
Το ραντάρ μπαίνετε στο Facebook, ραντάρ στο earthnewsradio.gr. Μπορείτε επίσης, όπως είπαμε, και στο Viber, Earth News Radio, και στην σελίδα της Ντόνας, Ντόντρου,
στο Instagram.
Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα. Έχουμε πρώτα απ' όλα την χθεσινή βραδινή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση η οποία στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την προηγούμενη μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνομιλήσει και με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και χθες φαίνεται σαν να έκανε κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της προσπάθειας που κάνει, αφού ηγήθηκε της διεθνούς προσπάθειας και του πιστώνουν όλοι διεθνώς ότι κατάφερε να πετύχει την κατάπαυση του πυρός στο Μεσανατολικό μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Τώρα το νέο του στοίχημα είναι ο τερματισμός του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
Και νομίζω, καλά, δεν είναι μόνο τώρα το στίχημα, αυτό επιδιώκει όλο αυτό το διάστημα πιέζοντας για συνομιλίες. Βέβαια δεν είδαμε από τον κύριο Ζελένσκι να ενστερνίζει, να μπορούμε να πούμε, αυτό το τερματισμό του πολέμου που επιδιώκει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Βέβαια το ενστερνίζεται. Δήλωσε έτοιμος για συνάντηση και με Τραμπ και με Πούτιν, έτοιμος για κατάπαυση του πυρός. Έκανε πίσω και δήλωσε ρεαλιστής για τους Τόμαχοκ, τους πυράβλους μακρού ελληνικούς, μεγάλου πλήγματος με τους οποίους το Κίεβο πιστεύει ότι θα μπορούσε να πλήξει θέσεις ρωσικές στα βάθη της ρωσικής επικράτειας, στρατηγικές θέσεις του Πούτιν. Το πολύ πολύ ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται ότι ο Τραμπ εδώ έκανε πίσω ακριβώς από την πιθανότητα να δώσει αυτούς τους πυράβλους, τα Tomahawk, στους Ουκρανούς, και ότι δεν άφησε να αιωρείται άλλο το ενδεχόμενο να τον εξαπατά ο Πούτιν. Δεν το διέψευσε. Ναι. Είπε ότι είναι μια πιθανότητα ότι μπορεί ο Πούτιν να παίζει το παιχνίδι του και επί της ουσίας να μην θέλει την κατάπαυση του πυρός.
Αυτά βέβαια σε διεθνή επίπεδο, και έχουμε και τα δικά μας, πολλά και διάφορα μέσα στην εβδομάδα, και όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα. Είδαμε και αυτό το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα που προκάλλει.
Δεν το είδαμε.
Θα το δούμε.
Τέλη Νοεμβρίου. Μάθαμε απλώς τον τίτλο, ότι ο τίτλος του θα είναι Ιθάκη. Προφανώς είναι ταυτισμένο με το νησί της Ομηρικής Ιθάκης, στην Ιθάκη, στα Επτάνησα, στο Ιόνιο Πέλαγος. Εκεί όπου ο τότε πρωθυπουργός το 2018 ανακοίνωσε την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια.
Πάντως έχει αρχίσει ήδη και προκαλεί αντιπαραθέσεις, και νομίζω σήμερα χαρακτηριστικό ήταν, και δεν ξέρω αν το είδες εσύ το στιγμιότυπο στην τηλεόραση.
Εκρηκτικό.
Εκρηκτικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Φιλοξενήθηκε στον Sky. Θα έχουμε και στη συνέχεια το ηχητικό απόσπασμα. Ρωτήθηκε από τη Φέη Μαυραγάνη με την άποψή της. Είχαμε και το σχόλιο εκ μέρους του πατέρα της. Η ίδια δεν ήθελε να απαντήσει, και όχι μόνο αυτό, έβγαλε τα μικρόφωνα και αποχώρησε.
Ναι, τώρα εντάξει, ξεκίνησε η συνέντευξη με ερωτήσεις για τον Τσίπρα. Δεν θέλει και πολύ, δεν είναι ακριβώς αυτό που θα λέγαμε ζωή Κωνσταντοπούλου βραδύ φλεγής. Έγινε το πρώτο ερώτημα για τον Τσίπρα, έγινε το δεύτερο ερώτημα για τον Τσίπρα. Και τι δεν είπε, ότι αποπροσανατολίζουν τον κόσμο συστηματικά, ότι ο Τσίπρας δεν είναι μέσα στα πράγματα, ότι είναι ανύπαρκτος και ανενεργός, ότι του κάνουν διαφήμιση τα μέσα ενημέρωσης, ότι δεν τη ρωτάει για την μάχη που δίνει στη Βουλή. Και
η αλήθεια είναι, πρόλαβες ένα λεπτό?
Δύο λεπτά σχεδόν. Δύο
ναι,
λεπτά
γιατί
σχεδόν.
Τόσο κράτησε και η συνέντευξη.
Φέη μου γλυκιά, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έβγαλε το μικρόφωνο και έφυγε.
Εντάξει, νομίζω θα μπορούσε να συνεχίσει την συνέντευξη. Νομίζω εξέφρασε και η ίδια την ενόχλησή της ως προς αυτό. Αλλά γενικά και η Φέη Μαυραγάνη ήταν πάρα πολύ ευγενική. Οπότε ίσως ήταν και λίγο αχρίαστο όλο αυτό.
Εντάξει, ο καθένας αντιδρά με τον τρόπο που θεωρεί όταν πιστεύει ότι
φύγεται.
Νομίζω ότι έχει δίκιο και η δημοσιογράφος που λέει ότι έχει το δικαίωμα να θέτει τα ερωτήματα. Αλλά εδώ, πριν φτάσουμε στα σημεία κρίση, πρέπει να βλέπουμε και την τακτική. Καλό είναι και ως τακτική κάποιος να αντιλαμβάνεται. Μπορεί να υπήρχε αμοιβαίος εκνευρισμός, γιατί ακούω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να καθυστέρησε σε σχέση με την ώρα που ήταν να πάει να ξεκινήσει η συνέντευξη. Αλλά εντάξει, χρειάζεται ένας χειρισμός. Δεν είναι εδώ σαν τη συνέντευξη του Τζορτζ Στεφανόπουλος με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον J.D. Vance, που κάπως με αντίστοιχο τρόπο τελείωσε η συνέντευξη. Αλλά παρότι ανήκουν σε τελείως διαφορετικές σχολές σκέψης, σε τελείως διαφορετικά στρατόπεδα, αν δείτε αυτό το βίντεο της συνέντευξης του Τζορτζ Στεφανόπουλου με τον J.D. Vance, θα δείτε και τον τρόπο που απαντούσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Ή δεν απαντούσε, μέχρι το σημείο που ο δημοσιογράφος του είπε: ευχαριστώ πολύ, δεν απαντάτε στο ερώτημα που σας έχω θέσει 2-3 φορές. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, και επειδή είναι και Σάββατο και να δούμε και τα υπόλοιπα φυσικά θέματα της επικαιρότητας, θα επανέλθουμε και σε αυτά. Μέχρι τις 12 έχουμε να λέμε πολλά. Πολλοί από εσάς βρίσκεστε τώρα και στους δρόμους της πόλης, βγαίνετε και για τα ψώνια σας. Και αυτή την εβδομάδα είχαμε και την πρωτοβουλία από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τις μειώσεις σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να υπάρχει αυτή η ελάφρυνση στις τσέπες των καταναλωτών. Και για τον λόγο αυτό μπορούμε να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, για να μας πει περισσότερα και για το πού φτάνουν οι μειώσεις, πώς θα τις δει ο καταναλωτής, θα τις αντιληφθεί, γιατί έχουμε και πολλές γκρίνιες και παράπονα, ίσως όχι παράπονα, όταν πάει ο άλλος να ψωνίσει θέλει να δει το καρτελάκι, θέλει να δει τις μειώσεις, και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτό δεν είχε υλοποιηθεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, κύριε
Αναγνωστόπουλε.
2.000 κωδικοί, λοιπόν, περίπου πόσα προϊόντα που μειώνονται μεσοσταθμικά 8%.
Ωραία, είναι περίπου 2.180 κωδικοί. Περιλαμβάνουν τόσο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όσο και επώνυμα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία υπάρχουν στις κατηγορίες των τροφίμων, που είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, και μάλιστα σε όλες και εδώ τις κατηγορίες των τροφίμων, όπως επίσης και σε κατηγορίες που είναι πολύ βασικές, όπως προϊόντα προσωπικής υγιεινής, προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με καθαριστικά και απορριπαντικά προϊόντα, καθώς και προϊόντα για την καθημερινότητα του νοικοκυριού. Άρα προϊόντα που τελικά όλοι μας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αγοράζουμε.
Πρώτης ανάγκης θεωρείται.
Είναι πρώτης ανάγκης τα περισσότερα από αυτά ή και απευθύνονται και σε άλλα πολλές φορές και σε μεσαία εισοδήματα όπου μπορεί να γίνει κάποια δαπάνη περισσότερα από τα πολύ βασικά προϊόντα. Μιλάμε για αρκετούς κωδικούς και άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αρκετά πολλά και πολλά διαφορετικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία. Οι μειώσεις των τιμών μεσοσταθμικά βρίσκονται κοντά στο 8%. Αλλά υπάρχουν μειώσεις τιμών οι οποίες ξεκινούν και από 3-4% και μπορεί να φτάνουν και 25-30%. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά κατά μέσο όρο είναι κοντά στο 8%.
Αυτές τις μειώσεις θα τις δούμε άμεσα τώρα σε όλα αυτά τα 2.000 και προϊόντα που μας είπατε.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει και μάλιστα στα περισσότερα σούπερ μάρκετ και στα μεγαλύτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι παίρνει κάποιο χρόνο για να η πρωτοβουλία αυτή να αρχίσει να φαίνεται στους καταναλωτές. Ναι, έχει ήδη γίνει και μάλιστα έχουν σηματοδοτηθεί και με τα αντίστοιχα καρτελάκια, όπως και μερικά σούπερ μάρκετ επιλέγουν.
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές, ποια καρτελάκια, πώς θα τα καταλαβαίνουν αυτά τα προϊόντα?
Είναι εμφανές, αναφέρεται στην πρωτοβουλία το καρτελάκι το συγκεκριμένο. Μπορεί να έχει διαφορετικό χρώμα σε κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ εμφανές. Είναι σχεδόν κάθετο κοντά στο καρτελάκι το οποίο ψωνίζει ο καταναλωτής και μπορεί να συγκρίνει τις τιμές και μπορεί να επωφεληθούν οι καταναλωτές από αυτές τις μειώσεις τιμών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και με αυτές τις μειώσεις τιμών, πάντοτε οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν προσεκτική έρευνα αγοράς. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες λύσεις για τα περισσότερα προϊόντα και άρα καλό είναι οι καταναλωτές να ξοδεύουν λίγο περισσότερο χρόνο στις αγορές τους, αυτοί ειδικώς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, προκειμένου να γλιτώνουν χρήματα στις αγορές τους. Εκεί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι και στο σούπερ μάρκετ ο χρόνος είναι χρήμα. Mm-hmm.
Και αυτή η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου?
Σωστά. Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων θα κρατήσει τις τιμές αυτές περίπου μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι 31 του δεκάτου. Κάποιοι ενδεχομένως να πάνε και λίγο πιο πέρα.
Οπότε μπορεί να υπάρξει παράταση σε αυτή την πρωτοβουλία.
Σε κάποιο προϊόντα ενδεχομένως, ναι, αυτό θα κριθεί αργότερα. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ακόμα και σήμερα που μιλούμε, μας στέλνονται τέτοιοι κωδικοί προϊόντων, στους οποίους θα επιβληθούν κάποιες μειώσεις τιμών, σε συνεργασία προφανώς μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών των συγκεκριμένων προϊόντων. Οπότε ενδεχομένως στο κοντινό μέλλον να έχουμε και νέες ανακοινώσεις για περισσότερους ακόμα κωδικούς.
Μάλιστα. Για ποιο λόγο είναι μέχρι τέλος του χρόνου, κύριε Αναγνωστόπουλε?
Κοιτάξτε, πάντοτε όταν υπάρχει μια δέσμευση από την πλευρά των επιχειρήσεων για τη μείωση και διατήρηση της μειωμένης τιμής, προφανώς χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης. Δεν μπορούν να προβλέψουν προφανώς για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Θεωρείτε ότι είναι επαρκείς αυτές οι μειώσεις, αυτό το 8% μεσοσταθμικά, για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα, αυτό της ακρίβειας?
Το αν είναι επαρκές ή όχι, ο καθένας πρέπει να το κρίνει μόνος του για τον εαυτό του και τι πιστεύει για τη δική του τσέπη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε μείωση, είτε την κρίνουμε επαρκή ο καθένας ξεχωριστά είτε όχι, είναι σημαντική και χρήσιμη. Δηλαδή είναι καλύτερο να υπάρχει παρά να μην υπάρχει. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς δεν μπορούν όλα τα προϊόντα να τους μειώσουμε τις τιμές τους ή ακόμα και να τις μηδενίσουμε, ώστε να δίνονται για παράδειγμα δωρεάν. Πάντοτε θα υπάρχει κάποια τιμή και πάντοτε θα υπάρχει κάποιο κόστος. Δεν μπορεί αυτό να αποδεχθεί, όχι μόνο εδώ, παντού, σε όλες τις οικονομίες του κόσμου. Αυτή η αρχή ισχύει. Διότι κάποιος για να παράξει ένα προϊόν και να το διαθέσει στη διάθεση των καταναλωτών πρέπει να έχει κάποιο όφελος από αυτό, αλλιώς θα σταματήσει να το κάνει.
Σωστά. Απλώς ξέρετε, πολλοί βλέπουν ότι για αντίστοιχα προϊόντα που πολλούνται σε ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και από ελληνικές βιομηχανίες, από ελληνικά εργοστάσια, η τιμή στην Ελλάδα είναι υψηλότερη.
Θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι ένα ακριβές στοιχείο. Ακούμε πολύ συχνά τέτοια ρεπορτάζ, τα οποία αφορούν ένα ή δύο προϊόντα, αλλά η γενική εικόνα κάθε άλλο παρά τέτοια είναι. Μάλιστα υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες έρευνες. Θα δώσω για παράδειγμα του ΙΕΛΚΑ, μια τρέχουσα κυλιόμενη έρευνα που δημοσιεύεται κάθε κάποιους μήνες, η οποία συγκρίνει τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδος με τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Και βλέπουμε εκεί πάντοτε η Ελλάδα είναι από τις πιο φθηνές χώρες. Και μάλιστα στις συγκρίσεις που κάνει η ΙΕΛΚΑ, η φθηνότερη χώρα. Το ερώτημα είναι, ποιος λέει την αλήθεια, λέει η ΙΕΛΚΑ που μιλά για όλα τα προϊόντα τα οποία συγκρίνει, ή κάποια ρεπορτάζ που αναφέρονται σε ένα ή δύο προϊόντα. Νομίζω ότι αυτό δεν κάνει καλό ούτε και στον Έλληνα καταναλωτή να πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση στην οποία.
Καλά, δεν περιμένουμε πάντως από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου να επικαλείται τον ΙΕΛΚΑ. Υποθέτω ότι έχετε δικά σας αξιόπιστα στοιχεία σε σχέση με συγκριτικές τιμές με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και όχι μόνο το Υπουργείο, αλλά και η Eurostat, η οποία επίσης κάνει την ίδια δουλειά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, που πράγματι πάλι και εκεί η χώρα μας βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό επίσης δείχνει ότι η χώρα μας δεν είναι μια πολύ ακριβή χώρα, όπως συνήθως αρέσκονται ορισμένοι στο δημόσιο διάλογο για τους δικούς τους πολλές φορές λόγους να αναφέρουν. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες οι τιμές των προϊόντων στη χώρα μας είναι ακριβότερες από άλλες χώρες. Συμβαίνει αυτό το πράγμα, που συμβαίνει και σε άλλες χώρες να υπάρχουν ακριβότερα προϊόντα από ό,τι είναι.
Έχετε κάποια στοιχεία τα τελευταία 4-5 χρόνια πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, στο καλάθι, ας πούμε, το με τα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης?
Σε σχέση με το 2019, περίπου οι αυξήσεις στα τρόφιμα, οι ισορρευτικές αυξήσεις κατά μέσο όρο, είναι γύρω στο 35%. Το οποίο όμως, εκτός να φαίνεται πάρα πολύ υψηλό, είναι σχετικά χαμηλότερο από ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι γύρω στο 36-37%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι αυτό που συμβαίνει παντού. Δεν ανέβηκαν οι τιμές μόνο στην Ελλάδα. Και επειδή στην Ελλάδα καταναλούμε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία τα εισάγουμε από το εξωτερικό, όπως και πολλά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα εξάγονται στο εξωτερικό, οι οικονομίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Άρα, αν αυξάνουν οι τιμές σε μία οικονομία, δεν μπορεί να μένουν ανεπηρέαστες οι τιμές των άλλων οικονομιών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευθεί. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί και αυτό που έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση συστηματικά να επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια, είναι να κινηθεί σε δύο πλαίσια. Το ένα είναι να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις τιμών που δεν οφείλονται στη διεθνή συγκυρία. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί υπάρχουν δυστυχώς, δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Οπότε κάποιοι, γνωρίζοντας ότι αυξάνουν τιμές παντού στο εξωτερικό, υπάρχει αυτή η φημολογία, θα προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την πρακτική για να μπορέσουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Άρα λοιπόν, σκληρή έλεγχη, πολλά πρόστιμα. Αυτό το είδατε και το
είδαμε και το περασμένο διάστημα. Αυτά τα πρόστιμα πληρώνονται, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Πάντοτε. Πλέον είμαστε, ζούμε σε μια ηλεκτρονική εποχή, στην οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μην πληρώσει, πόσο μάλλον μια μεγάλη επιχείρηση. Μεγάλες επιχειρήσεις, ξέρετε, δεν μπορούν να αποφύγουν ούτε την εφορία, ούτε μπορούν να αποφύγουν να πληρώσουν τα πρόστιμά τους, διότι προφανώς είναι πολύ δύσκολο να εξαφανιστούν. Εσείς αναφέρεστε ενδεχομένως παλιότερες εποχές, στις οποίες δεν υπήρχε επιχανογραφημένος τρόπος επιβολής των προστήμων, οπότε ο Θεός και τι συνέβαινε με τα πρόστιμα αυτά. Mm-hmm. Όπως επίσης. Υπήρχε εταιρείες φαντάσματα οι οποίες εξαφανίζονταν και έκλειναν μετά την επιβολή ενός προστήμου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, οπότε το καταλαβαίνετε, τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται στην ακίνητο ακέραιο.
Ωραία. Πρέπει να περιμένουμε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί εγώ κρατάω αυτό το 35% που μας είπατε, που δεν είναι και λίγο τώρα, από το 2019 μέχρι σήμερα να έχουν αυξηθεί 35% τα προϊόντα. Κάποιος που μας ακούει θα πει: ο μισθός μου δεν έχει αυξηθεί ούτε 10%. Πώς θα αντιμετωπίσω εγώ σωρευτικά?
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο κατώτατος μισθός.
Καλά, το ερώτημα είναι αν ετοιμάζετε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες.
Πριν από αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό να το πούμε.
Μάλιστα.
Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο κινείται η κυβέρνηση είναι η αύξηση των μισθών.
Ναι.
Έτσι λοιπόν στο ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε αύξηση του κατώτατου μισθού περίπου κατά 36-37%. Όπως επίσης έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση ανεργίας. Τι σημαίνει αυτό? Εκεί που είχαμε 21% ανεργία το 2019, τώρα έχουμε μόλις 8%. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 500-600.000 περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν μισθούς στα σπίτια τους, που δεν φέρνουν τίποτα στα σπίτια τους. Τώρα φέρνουν τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό και μεγαλύτερους μισθούς. Αυτό σημαίνει ότι βγάζουν περισσότερα χρήματα και ο σκοπός της κυβέρνησης εδώ είναι για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε από τις διεθνείς εξελίξεις των τιμών, είναι να αυξήσουμε τους μισθούς μας. Γιατί εκεί υπολείπεται η χώρα μας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν χαμηλότερους μισθούς. Άρα εκεί λοιπόν πρέπει να δώσουμε το βάρος μας. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε προκειμένου να αλλάξει και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενική.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, και τον ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πριν πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κώστα που μου έχει στείλει εδώ στα social media, στον κύριο Λάμπρο που μας έχει στείλει και μια όμορφη φωτογραφία με λουλούδια, δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς βρίσκεται στην εξοχή, και στον Γιώργο που μας έχει στείλει στο Viber, λέει, δεν ξέρω, λέει, δεν ήξερα μάλλον ότι ζω στην πιο φθηνή χώρα στην Ευρώπη και μάλλον έχουμε και τους καλύτερους μισθούς. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με τις αυξήσεις που είχαν υπάρξει, αυτό που περιέγραψε και εσύ νωρίτερα, Μάκη, ανά τα χρόνια στα προϊόντα, τώρα με αυτή η μείωση προφανώς θα βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να επαναφέρει και τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα.
Προφανώς είναι, οποιαδήποτε μείωση στις τιμές είναι καλοδεχούμενη. Και εντάξει, δεν ήθελα να το πω στον κύριο Αναγνωστόπουλο, αλλά προφανώς σε αυτόν τον υπαινιγμό το ότι μα θα θέλατε να είναι και δωρεάν τα προϊόντα, ναι, νομίζω ότι κάποια προϊόντα θα μπορούσαν να διατίθενται και δωρεάν, αν θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια συζήτηση και να αναλυφθεί το συγκεκριμένο κονδύλι με κάποιους τρόπους για πολύ συγκεκριμένα προϊόντα και πολύ συγκεκριμένες ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού. Αλλά τώρα το 35% και η αύξηση αυτή στις τιμές είναι πολύ πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική πρωτοβουλία να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 προϊόντα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, όχι επειδή η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, αλλά επειδή η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά.
Λοιπόν, βάζουμε μία ανωτελεία, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 10 στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Τοναδρούτσα. Λοιπόν, και να ανοίξω λίγο και το χάρτη να δούμε τι γίνεται μετά της κίνησης, γιατί νομίζω καλό είναι να πάμε λίγο σε αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί για ακόμα μία εβδομάδα είχαμε τροχαία δυστυχήματα.
Όχι ένα και δύο, συνέχεια πολλά. Και πολλά και πολύ νεκρά. Σχεδόν κινδυνεύουμε να εθιστούμε στους νεκρούς από τα τροχαία, σχεδόν σαν να φαίνεται ακόμη ένας νεκρός, ακόμη δύο νεκροί, και νομίζω ότι πρέπει λίγο να μιλήσουμε και να ακούσουμε όλοι μας τι λένε οι άνθρωποι που είναι ειδικοί, οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν εξειδικευθεί στην οδική ασφάλεια και στο πώς πρέπει να λειτουργούμε στους δρόμους για να μπορέσει όσο γίνεται να μειωθεί, να σταματήσει, εγώ θα έλεγα, ούτε καν να μειωθεί. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να σταματήσουν τα θανατηφόρα τροχαία. Να μιλήσουμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη.
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε στους ακροατές μας ότι διεξάγεται ομαλά η κυκλοφορία. Βέβαια, έχουμε και αυτό το... τα καταφέραμε, ακόμα και σε άδειους δρόμους βέβαια, να προκαλούμε ατυχήματα και δυστυχήματα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιαβέρης, ο καθήλυνα αρμόδιος, νομίζω, να μας μιλήσει για οδηγική συμπεριφορά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα.
Αλήθεια... Έχετε...
Όχι, έλα,
έχετε μία απάντηση στο τι γίνεται, και πηγαίνουν τα πράγματα άσχημα ή δεν βελτιώνονται, παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουμε αυστηρότερα πρόστιμα. Νομίζω ότι όλοι μας βλέπουμε στην καθημερινότητα ότι το κόκκινο που είχε γίνει σχεδόν ενδεικτικό, από ό,τι έβλεπα εγώ τουλάχιστον, σχεδόν στην καθημερινότητα, πλέον το σέβονται όλο και περισσότεροι. Δηλαδή το αυτονόητο έχουμε φτάσει να το θεωρούμε ζητούμενο. Έχετε κάποια απάντηση στο γιατί τόσα θανατηφόρα τροχαία κάθε μέρα?
Ναι, ναι, είπατε ότι τίνουμε να εφιστούμε στα τροχαία δυστυχήματα και στο κομμάτι των θανάτων. Δεν τίνουμε, είμαστε ήδη εδώ και χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε με έναν μέσο όρο 2 νεκρούς περίπου την ημέρα, μπορεί μια μέρα να είναι 3-4, την άλλη να είναι κανένας. Στο παρελθόν ήταν ακόμα περισσότερο και με τη βελτίωση του οδικού δικτύου του εθνικού και τη βελτίωση των αυτοκινήτων έχουν μειωθεί, όχι λόγω συμπεριφοράς. Δυστυχώς κανείς δεν φοβάται, κανείς δεν πιστεύει ότι την επόμενη στιγμή θα είναι ο θήτης ή το θύμα. Δηλαδή όσους από αυτούς που έχουν πλακεί, που έχουν σκοτωθεί, που έχουν τραυματιστεί ή έχουν σκοτώσει και έχουν τραυματίσει, αν τους ρωτήσεις 2 λεπτά πριν ή τους πεις ότι θα εμπλακούν, δεν το πιστεύουν. Θεωρούν λοιπόν όλοι ότι κάνουν μια εύκολη διαδικασία, ενώ επί της ουσίας είναι η πιο δύσκολη, πολυσύνθετη, γιατί είναι πολυπαραγωγική. Υπάρχουν τι συμβαίνει, είναι ένα πεδίο, ένα οδικό δίκτυο που είναι με χιλιάδες άνθρωποι μέσα, χιλιάδες οδηγοί, αναβάτες, ποδηλάτες, πεζοί, που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν εφαρμόζει τον κώδικα και πάνω απ' όλα τι κάνει, δεν φοβάται για τη ζωή του. Και είπατε κάτι για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να σας πληροφορήσω ότι το τελευταίο διάστημα έχει σημειωθεί κάποια μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και το δυστύχημα θεωρείται όταν υπάρχει θάνατο ή σοβαρή παραπληγή αναπηρία. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε από το πρώτο οκτάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024 μία μείωση της τάξης του 17%, που σημαίνει περισσότεροι από 100 άνθρωποι δεν έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο και δεν καταστράφηκαν οι οικογένειές τους. Αυτό είναι σημαντικό. Και γιατί έχει γίνει αυτό? Διότι έχει λειτουργήσει ανασταλτικά όλη αυτή η ενημέρωση που έχει γίνει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που έχει αυστηροποιηθεί και σε επίπεδο υποτροπής, αλλά και με την απειλή της φυλάκισης μέσω του ποινικού κώδικα, έχει αρχίσει και μαζεύεται ο κόσμος λίγο. Ευτυχώς μειώνονται οι νεκροί, δυστυχώς για λάθος λόγο. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι θετικό. Ο λόγος είναι γιατί φοβόμαστε τα λεφτά μας και το δίπλωμά μας, αλλά δεν φοβόμαστε και δεν σεβόμαστε τη ζωή μας. Και δεν λέω ότι το κάνουμε συνειδητά υπό την έννοια που βγαίνουμε στο αμάξι και λέμε σήμερα θα πάω να σκοτώσω. Έχει ο καθένας τα προβλήματά του. Θέλεις προσωπικά, θες κοινωνικά, θες οικονομικά, που υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που στην 20η μέρα έχει τελειώσει ο μισθός. Θες προσωπικά, συναισθηματικά προβλήματα. Βλέπουμε, έχει εξελιχθεί και η βία στη διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όλα αυτά τα προβλήματα τα έχουμε μπροστά στα μάτια μας και στο μυαλό μας και τα βλέπουμε και τα επεξεργαζόμαστε και σκεφτόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα και βγαίνουμε στο δρόμο, όχι να σκοτώσουμε.
Πάντως, αλλά... επισημάνατε κι εσείς ότι έχουμε πειθαρχήσει σε κάποιο ποσοστό σε σχέση με το σε σχέση με το παρελθόν, και αυτό φαίνεται ότι είναι θέμα κουλτούρας, γιατί μπορεί να το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Στην ουσία όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι έτσι σώζουμε μία ανθρώπινη ζωή. Και από τα περιστατικά που είδαμε αυτές τις περιπτώσεις με τα μπλόκα που υπάρχει ενημέρωση μέσω των social media.
Σωστά. Θεωρώ ότι ο Έλληνας δεν είναι υποδέστερος των υπολείπων Ευρωπαίων πολιτών. Είμαστε τα ίδια. Το ίδιο έξυπνοι, το ίδιο ευστροφείς, το ίδιο μπορούμε να εργαστούμε, το ίδιο μπορούμε να σκεφτούμε, να σπουδάσουμε. Δεν είμαστε χειρότεροι. Τι γίνεται εκεί? Εφαρμόστηκαν οι νόμοι. Στο παρελθόν, πολλά χρόνια πριν. Ήρθε και ο καιρός να εφαρμοστεί και ο νόμος στην Ελλάδα. Και ο φόβος φυλάει τα έρημα, και να σας πω ότι διαμορφώνει και συνειδήσεις. Για ποιο λόγο? Ένα παιδί γιατί μιλάμε για παιδεία, καταγράφει ανεξίτηλα τις συμπεριφορές του μπαμπά και της μαμάς, όχι τα λόγια, τις συμπεριφορές, και αντιγράφει αυτές τις συμπεριφορές. Τώρα, αν
το πώς οδηγούν, το πώς κινούνται, το αν φοράνε ζώνη, ας πούμε, τα απλά.
Αν ο μπαμπάς το κάνει γιατί φοβάται για το πορτοφόλι του και για το δίπλωμά του, ή το κάνει γιατί είναι συνειδητοποιημένος και σέβεται τη ζωή του και την οικογένειά του, αυτό δεν το αντιλαμβάνεται το παιδί. Βλέπει μια καλή συμπεριφορά. Να φοράει το κράνος του όταν είναι στο μηχανάκι, να φοράει τη ζώνη του, να μην μιλάει στο κινητό, να μην καταναλώνει αλκοόλ, να πηγαίνει με μια πιο χαμηλή ταχύτητα. Αυτό λοιπόν το βιώνει το παιδί και έτσι διαμορφώνεται και η παιδεία των επόμενων γενεών. Αυτό το έχουν πετύχει στο εξωτερικό. Θα σας πω απλά ότι υπάρχουν εκστρατείες σοβαρές και με μεγάλη διάρκεια, όπου παίζουν διάφορα σποτ που δείχνουν το αποτέλεσμα της πράξης, της εμπλοκής, που είναι μη διαχειρίσιμη. Σας πω απλά ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα. Είτε σκοτώσει κάποιον και κατέβει και δει ένα νεκρό άνθρωπο μπροστά του, είτε χάσει έναν άνθρωπο δικό του, είτε χάσει τα παιδιά του που είναι η υπέρτατη δυστυχία, είτε ένα παιδί μείνει ορφανό, καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το διαχειριστεί, γιατί είναι υγιέστατοι οι άνθρωποι που το παθαίνουν και σε μια στιγμή τους χάνεις, δεν τους ξαναβλέπεις ποτέ στη ζωή σου.
Εσείς έπειτα από τόσα χρόνια εμπειρίας έχετε καταλάβει τι είναι αυτό που θα μπορούσε να γίνει και να κινητοποιήσει όλους μας ώστε να είμαστε όσο γίνεται πιο τυπικοί?
Ναι, δύο βασικά πράγματα είναι. Το ένα είναι από αυτό που λέμε η διαμόρφωση της παιδείας, όπου με την ενίσχυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε μια μεγάλη διάρκεια εκστρατεία που θα δείχνει αυτό που σας λέω, έτσι, και στις κοινωνικές ομάδες και στις κοινωνικές σελίδες κοινωνικές δικτύων και στην τηλεόραση και στα ραδιοφωνικά σποτ, που να ενημερώνουν για το αποτέλεσμα της πράξης και το πώς θα μπορεί κάποιος να συμπεριφερθεί. Ένα το κρατούμενο. Δύο, επικουρικά, να μπει και στο σχολείο, γιατί δεν είναι το βασικό αυτό. Διαμορφώνεται η εκπαίδευση στο σχολείο για την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά κάποιοι δάσκαλοι και καθηγητές που έχουν τη θέληση να έχουν το εργαλείο. Και τρίτον, η αστυνόμευση, η εφαρμογή των νόμων. Το πρώτο βήμα έγινε. Αυστηροποιήθηκε ο ποινικός κώδικας με τον 290α, όπου καταλήγει κόσμο στη φυλακή και έχει πάει κόσμο στη φυλακή. Και βέβαια, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που τα πρώτα πρόστιμα είναι ίδια με αυτά που ήταν σχεδόν, μικρές διαφορές οικονομικές, αλλά διαφέρει και εκτινάσεται το πρόστιμο και η κύρωση όσον αφορά το δίπλωμα και φυλακίσεις όταν είσαι σε διαδικασία υποτροπής.
Και έχουμε και τις κάμερες τώρα.
Ναι, μισό λεπτό να σου πω για τις κάμερες. Τι σημαίνει υποτροπή? Σημαίνει ότι κάποιος έχει καθημερινή του συνήθεια, καθημερινή πρακτική, να εγκληματεί κατά των άλλων συμπολιτών του. Δηλαδή, όταν κάποιος περνάει κόκκινο φανάρι, αλλά το κάνει συνεχώς, έχει μια τάση αυτοκτονική και μια τάση δολοφονική απέναντι στους άλλους. Άρα, καλώς, ιδίως σε εγκληματικές ενέργειες, όπως είναι το αλκοόλ κατά την οδήγηση, όπως είναι το κινητό τηλέφωνο, όπως είναι παραβίαση του χρηματοδότη, να τιμωρούνται παραδειγματικά. Και αυτό για μένα θα πρέπει να δημοσιεύεται κιόλας. Τώρα, οι κάμερες.
Αλλά δημοσιεύονται, λέτε.
Για μένα θα πρέπει να δημοσιεύονται. Ότι ο τάδε πήγε φυλακή, ο τάδε αυτό το πρόστιμο.
Σήμερα δηλαδή, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης και η Ντόνα Δρούτσα πέρασαν με κόκκινο. Κάτι τέτοιο λέτε.
Και ότι τιμωρήθηκαν στο τέλος. Ναι. Να αντιληφθεί ο άλλος ότι τιμωρήθηκαν πραγματικά.
Αλλά νομίζω ότι όλοι τιμωρούνται. Δεν νομίζω ότι κανείς
τιμωρείται. Παλιότερα δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη τιμωρία. Πλημέλημα ήταν. Τώρα το ζητούμενο είναι.
Δημόσια διαπόμπευση, λέτε δηλαδή, κύριε Ιαβέρη.
Όχι δημόσια διαπόμπευση. Εννοώ να γνωστοποιείται ότι ο άλλος τιμωρήθηκε και να γνωστοποιείται η τιμωρία.
Α, όχι με όνομα τεπώνυμο εννοείται.
Να φοβάμαι. Όχι.
Γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα.
Ή το τάδε ατύχημα, ο τάδε που σκότωσε αυτόν, που πήρε, μπήκε στη στάση με τις μένους και σκότωσε 5 παιδάκια. Αυτός τελικά κατέληξε στη φυλακή.
Αυτά πάντα δημοσιοποιούνται αυτές οι ειδήσεις.
Πρώτα γνωστοποιείται συνήθως το ατύχημα και χωρίς να έχουμε το αποτέλεσμα. Το δικαστικό του εισαγγελέα, το αποτέλεσμα που θα είναι μετά από εφέσεις, πού θα καταλήξει. Γιατί το δυστύχημα το επικοινωνούμε πλέον. Και όλα τα μέσα, και τηλεόραση και ραδιόφωνο γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά τις κάμερες. Οι κάμερες λειτουργούν ανασταλτικά, προληπτικά, δηλώνονται που βρίσκονται, ξέρεις που βρίσκονται και μπαίνουν για συγκεκριμένες παραβάσεις.
Άρα είναι σωστό να γνωρίζουμε που βρίσκονται.
Οι κάμερες, ούτως ή άλλως.
Είναι ορατές.
Είναι ορατές, ένα, δύο. Δημοσιεύονται τα σημεία. Ξέρεις που είναι οι κάμερες. Ακόμα και στην Αττική Οδό που είναι αυτές που λειτουργούν, ενημερώνεσαι με δύο ταμπέλες πριν, αλλά και γενικότερα όταν θα υπάρχει το φανάρι, γι' αυτό λέμε προληπτικά. Αν τις κρύψεις τις κάμερες, Εκεί τότε κάποιος μπορεί να πει ότι έχει πρακτικό χαρακτήρα. Κρύβομαι για να σου πάρω τα λεφτά. Όχι. Έχω εμφανίσει κάμερες, ξέρεις που είναι, ρε φίλε. Μην περάσει κόκκινο φανάρι. Αφού δεν θέλει, δεν σε ενδιαφέρει η ζωή σου και η κυριότητά σου, γιατί αν περάσει κόκκινο φανάρι, ακόμα και πράσινο να ξέρετε, όταν περνάτε πρέπει να προσέχετε. Γιατί υπάρχουν αυτοί που περνάνε κόκκινο. Άρα δεν επαναπάβεσαι ότι έχει πράσινο και περνά. Άρα η κάμερα θα λειτουργήσει προληπτικά, θα σε κάνει να μην περάσει κόκκινο φανάρι για το πορτοφόλι σου και για τα λεφτά σου και για το δίπλωμά σου, που στη δεύτερη φορά μπορεί να είναι 2.000, στην τρίτη φορά να είναι 4.000 με το δίπλωμά σου για 1,5, 2, 3, 4 χρόνια. Εντάξει. Και εκεί μειώνει πάρα πολύ. Θα σας πω απλά ότι σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής με την κάμερα, η οποία τοποθετήθηκε στην Ποσειδόνος, είχε 160 παραβιάσεις την ημέρα. 160 παραβιάσεις την ημέρα σε ένα φανάρι.
Ναι.
Στην Αττική έχουμε 2.500 φανάρια. Δεν θα σας πω με 160, θα σας πω επί 100. Το 2.500 γίνεται 250.000 παραβάσεις την ημέρα.
Αδιανόητο είναι.
Λοιπόν,
αδιανόητος
με το που είδανε ότι
λες και είναι ενδεικτικό το κόκκινο φανάρι.
Μπράβο. Με το που είδαν ότι υπάρχει κάμερα εκεί τοποθετημένη, έπεσε ξαφνικά από το 160 στις 6 παραβάσεις.
Ναι, δηλαδή... και μου έλεγε πριν από λίγο καιρό ένας αξιωματικός της Τροχέας ότι βλέπουν στα βίντεο έπειτα από τα, από, κυρίως από θανατηφόρα Τροχέα, ότι αυτοί που παραβιάζουν το κόκκινο φεύγουν σφαίρα. Δεν τύπου σταματούν, είναι 4 το πρωί, σταματούν να δουν αν έρχεται κάποιος και εφόσον δεν έρχεται περνάνε και ας είναι κόκκινο. Ότι περνούν, λες και δεν υπάρχει κόκκινο.
Λοιπόν, πήγαινα εγώ στη λεωφόρο πριν 20 μέρες περίπου, στη λεωφόρο Πεντέλης, ανεβαίνοντας δηλαδή από Χαλάνδρη προς Πεντέλη. Με πέρασε ένα αυτοκίνητο γρήγορο, σχετικά, το οποίο κουνήθηκε το δικό μου αυτοκίνητο από τον αέρα που πέρασε δίπλα μου.
Σκεφτείτε τη ταχύτητα.
Και πέρασε, εγώ πήγαινα με 50-60 χιλιόμετρα και στο όριο, εκεί οριακά, και πρέπει να ήταν τουλάχιστον με τα διπλάσια. Τουλάχιστον με τα διπλάσια, μήπως και για παραπάνω, 150 χιλιόμετρα. Και έκαψε τουλάχιστον 3-4 φανάρια. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, ας το δει και ο καθένας από εμάς τώρα που ακούει αυτή τη συζήτηση. Είναι κρίμα να χάσει κάποιος άνθρωπος τη ζωή του. Είναι κρίμα κάποιος να καταστρέψει τη ζωή του και μένοντας καθυλωμένος σε ένα αμαξίδιο.
Μα είναι και θέμα νοοτροπίας, κύριε Ιαβέρη, γιατί όσες κάμερες και να τοποθετήσεις, όσο και να αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εάν οι ίδιοι δεν συνειδητοποιούμε ότι αν δεν είσαι προσεκτικός στο δρόμο, είτε οδηγείς είτε είσαι πεζός και μπορείς να χάσεις τη ζωή σου, δηλαδή...
Με αυτό σας λέω τώρα, με πολύ αγάπη και με πολύ συμπάθεια σε όλους τους συμπολίτες μου, λέω είναι κρίμα, γιατί θα εμπλακούν κάποια στιγμή. Είναι κρίμα να καταστρέψουν τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή η ζωή τους κυλάει με όποια προβλήματα, με όποια ευτυχία ή δυσκολία. Εάν προστεθεί ένα τροχαίο δυστύχημα, είναι απόλυτη καταστροφή. Με αγάπη το λέω στον καθένα, δεν κουνάω το δάχτυλο.
Πείτε μας 5 βασικά πράγματα που λέτε και σε όσους έρχονται στην σχολή. Βασικά 5 βασικά πράγματα που θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλητα κάθε μέρα.
Ακούστε, το βασικό είναι να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να έχουν υψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης. Το λέμε και θα το ξαναλέμε συνέχεια. Αγάπησε τον εαυτό σου και την οικογένειά σου. Αν αγαπάς την οικογένειά σου και τον εαυτό σου, τότε έχει και κάποιο επίπεδο υψηλότερο ή όσο το δυνατόν υψηλότερο ενσυναίσθησης. Να μην κλείσει ένα άλλο σπίτι. Ο χειρισμός. Επειδή δεν μάθαμε να χειριζόμαστε κανένα αυτοκίνητο, δεν γίναμε οδηγοί με το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης. Έχει να κάνει ξεκάθαρα, αυτό προσπαθώ να πω στους ανθρώπους που έρχονται και στη σχολή και να τους το δείξω στην πράξη. Όχι τι μπορεί να κάνουν, ότι δεν μπορούν, ότι έχουν αδυναμίες, ότι οι αντιδράσεις τους και ο χρόνος που χρειάζονται είναι πολύ λιγότερος πραγματικά από αυτό που απαιτείται για να αντιδράσεις. Άρα πάμε σιγά για να αγοράσουμε σε εισαγωγικά χρόνο, να έχουμε το χρόνο δηλαδή, αν πεταχτεί ένα παιδί, να μην το σκοτώσουμε με 50-60 χιλιόμετρα σε μια κατοικημένη περιοχή, να πηγαίνουμε με 30-35 θες, που είναι οριακή ταχύτητα να σταματήσεις και να μην σκοτώσεις ένα παιδί. Να μην περάσει το κόκκινο για τη δική σου προστασία, για το παιδάκι σου που έχει μέσα. Εν έτη 2025 υπάρχει κόσμος που δεν φοράει ζώνη. Να σας πω απλά ότι η μείωση αυτή της τάξης του 17% θα μπορούσε να σημειωθεί σαφώς μεγαλύτερη μείωση, τουλάχιστον 40-50%, εάν όλοι φορούσαν ζώνη σε όλα τα καθίσματα μπρος-πίσω, γιατί τα ποσοστά είναι τραγικά. 5 στους 10 φορούν, με 6 του πολύ στους 10 φορούν μπροστά και πίσω φοράει 1 στους 10. Και οι πίσω κινδυνεύουν 5 με 6 φορές περισσότερο, γιατί θα σκοτώσουν και τους από πίσω και τους μπροστινούς επιβάτες και θα εκτοξευθούν και από τα τζάμια του αυτοκίνητου. Το έχουμε δει να συμβαίνει.
Και όχι τίποτα άλλο. Υπάρχουν και συστήματα πλέον σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν φορά τη ζώνη, χτυπάει η ειδοποίηση,
ναι, αλλά
τη βάζουν από πίσω.
Από πίσω.
από πίσω. Σώματα ασφαλείας.
Νομίζω πάντως και... ότι οι περισσότεροι φορούν ζώνη. Δεν ξέρω.
Όχι, δεν μπορεί...
όχι, λάτε, ε.
Όχι, έχετε λάθος. Εγώ επειδή το βλέπω κάθε μέρα και όχι στατιστική που ρωτάμε, δηλαδή κάνω μια έρευνα, φοράω ζώνη, ναι, φοράω.
Αυτό που βλέπετε, λέτε, ναι. Ως αυτό,
αυτό που βλέπω.
Ναι.
Και μάλιστα να σας πω πάλι, όταν μιλάω σε κόσμο, πάω σε σχολεία, μιλάω από 12-13 ετών σε παιδιά, μπορεί να φτάσει και κάποιος να έρθει να είναι και 80 και 70 και 90 χρόνων να παρακολουθήσει το σεμινάριο. Στην ερώτηση ποιος φοράει ζώνη, πόσοι φορούν πάντα ζώνη, γιατί δεν είναι φοράω μια στο τόσο, φοράω πάντα και στο 500 μέτρα και στα 5 μέτρα και στα 10 χιλιόμετρα και στο ταξίδι, παντού. Και επιβάλλουμε στους πίσω. Η απάντηση είναι 5 με 6 στους 10 max ότι φοράνε ζώνη. Και για τους πίσω επιβάτες, δυστυχώς, είναι βία σε καλές περιπτώσεις 20%, σε άλλες περιπτώσεις 10% ίσως και 5%.
Πολύ ανησυχητικό.
Για το πίσω. Γιατί ναι. Εδώ βλέπουμε...
Και είναι πραγματικά και πολύ απλή κίνηση ενός δευτερολέπτου το να φορέσει τη ζώνη.
Και έχει γίνει και πολύ καλή δουλειά και με το κομμάτι, γιατί πραγματικά έχει αλλάξει λίγο η φιλοσοφία των ελέγχων της τροχέας να πάει να κρυφτεί πίσω από μία πικροδάφνη. Όχι, σου βάζει λοιπόν... τα κλιμάκια για το αλκοτέστ που μειώθηκαν αρκετά και μάλιστα μίλαγα με ένα φίλο επιχειρηματία που ασχολείται με την εστίαση και τη νύχτα, 36% κάτω η κατανάλωση του αλκοόλ. Που σημαίνει ότι κάποιοι δεν καταναλώνουν αλκοόλ όταν βγαίνουν το βράδυ για να γυρίσουν στο σπίτι τους. Και το επόμενο είναι το κράνος. Είδαμε από φέτος το καλοκαίρι να υπάρχουν κλιμάκια τα οποία κάνανε συγκεκριμένο έλεγχο για το κράνος. Και εκεί που φοράγανε οι 5-6 στους 10, ξαφνικά φοράνε 9 στους 10. Και το θέμα είναι εδώ να βάλουμε και στον παρανομαστή το φοράω κράνος, δεν σημαίνει βάζω στο κεφάλι μου ένα γιογιό, ένα πλαστικό ό,τι να είναι, και το χωλημένο. Παίρνω ένα καλό κράνος, γιατί το κεφάλι μου αξίζει, το μυαλό μου, τον εγκέφαλό μου πρέπει να τον προστατέψω. Παίρνω ένα καλό κράνος, το οποίο κάνει 150-200-250 ευρώ. Επενδύω δηλαδή στο κεφάλι μου, παίρνω το νούμερό μου, το σωστό, και το έχω δεμένο. Έτσι λογίζεται το κράνος. Εάν δεν
το κάνουμε το κράνος
σου, δείτε, παρατηρήστε τώρα και αυτοί που μας ακούν, ότι όλοι αυτοί που έχουν φορέσει τελικά κράνος, ιδίως τα παιδιά αυτά που κάνουν μια δύσκολη δουλειά που λέγεται delivery και διανομή, δεν δένουν τα κράνη τους, είναι λυμμένα. Με την παραμικρή σύγκρουση, το κράνος θα φύγει από το κεφάλι τους, το έχουμε δει επανειλημμένως να συμβαίνει και να σκοτώνονται ή να λειτουργεί μοχλικά το κράνος και να τους πάει τον αυχένα, να τους αφήνει παράλυτους. Ναι. Δηλαδή είναι απλά πράγματα τα οποία...
Και επίσης να τσεκάρουμε και το αυτοκίνητό μας, γιατί βλέπουμε πέρα από το πώς οδηγούμε, τον τρόπο που το οδηγούμε, πρέπει να το συντηρούμε κιόλας.
Μπράβο, έχετε δίκιο σε αυτό.
Ειδικά στον Κηφισό αυτό... πάλι είδαμε με τα κινητοποιημένα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, παλιά λοιπόν... αυτοκίνητα.
Άρα ο φόβος φυλάει τα έρημα, θα πάμε πάλι σε αυτό. Ρητό. Ο φόβος φυλάει τα έρημα. Μέχρι τώρα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, γι' αυτό είναι και η έννοια του ΚΤΕΟ. Αυτό είναι, δεν είναι, μπορεί να έχει ένα χαρακτήρα εισπρακτικό, υπό την έννοια όμως κάποιος διενεργεί έναν έλεγχο. Δεν είναι και τίποτα τρελό για δύο χρόνια να δω 45 ευρώ. Ναι. Τι έγινε τώρα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για 7, 8, 10 χρόνια δεν είχαν περάσει ΚΤΕΟ. Έτσι. Τι έγινε τώρα με το ενιαίο σύστημα που μπορεί κάποιος να διασταυρώσει τα στοιχεία ενός αυτοκινήτου αν έχει περάσει έναν ασφάλιστο. Τα τέλη κυκλοφορίας, να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρουν πολύ. Με ενδιαφέρει να είναι ασφαλισμένο και να έχει ΚΤΕΟ. Μιλάμε για ασφάλεια, έτσι. Άρα έχουν πάει κόσμος που τα αυτοκίνητα ήταν χωρίς ΚΤΕΟ και περνάνε τα αυτοκίνητά τους ΚΤΕΟ, ελέγχονται. Ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα χώρος βελτίωσης γενικότερα του ελέγχου των αυτοκινήτων, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι φοράει ένα καλό λάστιχο με ένα ζωντανό πέλμα, ότι έχει μια καλή ανάρτηση, το αυτοκίνητο δεν είναι στραβό, ότι λειτουργεί, τα φώτα του φέγγουν σωστά, γιατί βλέπουμε περιπτώσεις που δεν φέγγουν πουθενά τα φώτα, άρα αυτός που οδηγεί δεν βλέπει. Άρα και πάλι με το φόβο κάποιος, με την απειλή των χρημάτων, με το βούρδουλα, γιατί αν σε σταματήσουν, να το πω κι αυτό, είναι 300-400 ευρώ το πρόστιμο. Τι γίνεται εδώ σε 45 ανά δύο χρόνια. Φτιάξτε το αυτοκίνητό σου.
Έρχεται και πιο οικονομικά. Πάντως σε κάθε περίπτωση.
Είναι χρηματοκιβώτιο αυτό.
Βέβαια, και είναι εντυπωσιακό το ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε τα αυτονόητα που όλοι θα έπρεπε να τα κάνουμε έτσι ώστε να μην είναι ζούγκλα οι δρόμοι. Κύριε Ιαβέρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις συμβουλές που μας δώσατε και τις επισημάνσεις. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιαβέρης. Πολύ προσοχή λοιπόν στους δρόμους, ψυχραιμία πάνω απ' όλα και τήρηση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στον Κώστα από το Παλαιό Φάλιρο, που λέει πολύ σωστές και χρήσιμες παρατηρήσεις και συμβουλές του κυρίου Ιαβέρη. Δυστυχώς δεν σκεφτόμαστε όταν ξεκινάμε και βγαίνουμε στο δρόμο ότι μας περιμένουν να γυρίσουμε σπίτι σόι ζωντανή νομική αρτιμελής. Αν το σκεφτόμασταν, σίγουρα Κώστα μου θα λειτουργούσαμε διαφορετικά και νομίζω ότι σημαντικό έτσι. Ρόλο έχει παίξει και η επέκταση του ωραρίου των μέσων μαζικής μεταφοράς το Σαββατοκύριακο.
Βέβαια, πολύ σημαντικό.
Μπορεί να θέλουν να πιούν, να διασκεδάσουν. Προφανώς δεν είναι απαγορευτικό.
Όχι, μπορεί να θέλουν. Να υποθέτω ότι και στο τέλος της εβδομάδας, αυτές τις δύο μέρες, όλοι θέλουμε να πάμε.
Να αποφορτιστείς, να διασκεδάσουμε. Εννοείται θα το κάνεις.
Να πιούμε το ποτό μας, να φάμε το φαγητό μας. Άρα μπορούμε να πιούμε και ένα-δύο ποτήρια κρασί. Και τα δύο ποτήρια κρασί μπορούν να μας επηρεάσουν στην οδήγηση. Δεν είναι αστείο. Άρα λοιπόν όλοι θα είναι πιο χαλαροί αν πάρουμε το ταξί μετά ή αν πάμε με τα μέσα μεταφοράς και άσε που είναι και πιο ενδιαφέρον. Διότι θα δεις και τους άλλους να γελάνε και θα δεις και τους άλλους να γελάνε και εσύ θα κάνεις την πλάκα σου και εσύ θα είσαι πιο χαλαρός.
Η αλήθεια είναι επειδή μας έχουν φάει και πολύ για τα κινητά, ό,τι καλύτερο οι επαφές διαζώσεις, όχι μόνο για τους νεότερους αλλά και για τους μεγαλύτερους ηλικία, δεν είναι μόνο δηλαδή οι νέοι που τα χρησιμοποιούν.
Ξέρεις, ακούγοντας τώρα τον Ιαβέρη, τον Κωνσταντίνο Ιαβέρη, ώρες-ώρες έβγαινε μία ένταση, ένας θυμός μέσα του για αυτά τα τροχαία. Που πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να τον έχουμε το θυμό για τα τροχαία. Πραγματικά πρέπει να αντιληφθούμε ότι μπαίνοντας στον δρόμο μπαίνουμε για να μετακινηθούμε, ούτε για να κάνουμε κόντρες, ούτε για να δείξουμε αν είμαστε καλύτεροι οδηγοί, ούτε για να τρέξουμε να προλάβουμε γιατί έχουμε αργήσει. Αυτοί που αργούν, ας πάρουν χαμπάρι ότι πρέπει να ξεκινούν λίγο νωρίτερα, ας δουν λίγο πριν την κίνηση ή ας συμφιλειωθούν με το ότι θα αργήσουν. Πρέπει να κάνουν τους οδηγούς αγώνων ταχύτητας.
Και βέβαια θα πρέπει να υπάρξουν και καλύτερες υποδομές, γιατί είναι ένα πολυεπίπεδο έτσι, ζήτημα. Και το λέω αυτό και για τους ποδηλάτες, μιας που αύριο έχουμε και ποδηλατικό δρόμο στην Αθήνα στο κέντρο. Οπότε, καλό είναι αν δεν έχετε κάποια δουλειά και δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε με το αυτοκίνητό σας ή χρησιμοποιήσετε τα μέσα ή πάρτε και το ποδήλατό σας ή πηγαίνετε και με τα πόδια. Να το πούμε και αυτό σαν χρηστική πληροφορία. Που βλέπεις ότι και αυτοί θέλουν να κάνουν ποδήλατο. Δεν υπάρχουν σε όλες τις περιοχές ποδηλατόδρομοι. Ακόμα και με τα πατίνια, σαν να έχει μπει και λίγο μία τάξη και εκεί που τα βλέπαμε παρατημένα όπου να είναι.
Τρόμος τα πατίνια, τα βλέπω και τρομάζω πραγματικά.
Βέβαια υπάρχουν ακόμα μερικοί που εσύ πας κανονικά στο στενό σου, σου πετάγεται ένα πατίνι, μπαίνει ανάποδα στο στενό. Δεν γίνεται, είναι και θέμα νοοτροπίας όλα αυτά. Ό,τι και να κάνει και η πολιτεία, οι δήμοι, τα σχολεία, αν δεν το καταλάβουμε εμείς ήδη και σε ατομικό επίπεδο, πέρα από το συλλογικό, δεν θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.
Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.
News Radio 105,8.
Tu me fai girar come fossi una. poi mi butti giù come fossi una bambola.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 11 και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα, Air News Radio 105,8, εκπομπή Ραντάρ. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε τελειώνει τώρα και ο Οκτώβρης. Φαντάζομαι και εσύ, Μάκη, έχεις ακούσει πολλούς να αρρωσταίνουν με ιωσούλες, κρυωματάκια. Βέβαια είναι λίγο και η εποχή της γρήπης, αλλά πολλά περιστατικά τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει. Αλλά θα μας πει περισσότερα
ο Γιώργος Κιωσές, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού των Φαρμακοποιών, γιατί νομίζω ότι μπορούμε ήδη να κάνουμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Κύριε Κιωσέ, καλημέρα.
Σε εσάς και στους φίλους παρακολουθούν την εκπομπή μας. Είναι αλήθεια ότι έχει έρθει το φθινόπωρο για τα καλά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Μπορούμε ήδη να προμηθευτούμε το αντιγρυπτικό εμβόλιο, το οποίο υπάρχει στα φαρμακεία.
Χρειάζεται συνταγή γιατρών?
Δεν χρειάζεται. Με το ΆΜΚΑ μας πηγαίνουμε στο φαρμακείο μόνο, εκτελούμε και κατευθείαν μας γίνεται το εμβόλιο. Βεβαίως θα έλεγα, όσο μας λέγανε και οι παλιοί συνάδελφοι, αλλά το λένε και τα guidelines, λίγο αργότερα, δηλαδή να περιμένουμε περίπου 10 μέρες από τώρα, εμείς χαρακτηριστικά στη Θεσσαλονίκη λέμε του Αγίου Δημητρίου και μετά.
Όλο για ποιους συνιστάτε, έχουμε... τι λέει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών?
Είναι για όλες τις ευπαθείς ομάδες. Και ουσιαστικά, επειδή είναι ένα κοινό εμβόλιο για την κοινή γρήπη, για όποιον έχει εμβολιαστική κουλτούρα και θέλει να προφυλαχθεί. Όποιοι δεν το κάνουν και αρρωστήσουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το μετανιώσουν. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι καθαρά προληπτικό και ειδικά έτσι σε ευπαθείς ομάδες, σε μικρά παιδιά, συνίσταται.
Δηλαδή, ποια ηλικιακή ομάδα πέρα από τα παιδιά θα πρέπει. Μας είπατε ότι είναι ναι, μεν προληπτικό, αλλά θα είναι μια ισχυρή σύσταση να το κάνουν.
Είναι σίγουρο στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα, όπως και στις μεγάλες ηλικίες, άνω των 60-65. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, συστήνεται για τον ευρύ πληθυσμό το εμβόλιο αυτό, της κοινής γρήπης, να γίνεται. Γι' αυτό είναι και τόσο εύκολη η διαδικασία να το πάρεις. Πας στο φαρμακείο με το ΆΜΚΑ, το κάνεις και τελείωσες. Ειδικά για φέτος έρχονται νέα εμβόλια σε επίπεδο ερηνικού σπρέι που είναι για παιδιατρικές καταστάσεις, για τα παιδιά που δεν μπορούν τη βελόνα. Είναι σπρέι το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή, δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά θα έρθει τις επόμενες μέρες. Ο παιδίατρος με τους γονείς του παιδιού μπορεί να συζητήσει για να κάνουν παιδιατρικό
εμβόλιο.
Ερηνικό εμβόλιο αντιγρυπτικό, ναι.
Και αυτό επίσης δεν συνταγογραφείται, σωστά?
Όχι, και αυτό είναι μέσα στη συνταγογράφηση κανονικός.
Κανονικός. Ναι. Κανονικά, οκ.
Ναι. Ο παιδίατρος δηλαδή θα συνταγογραφήσει κανονικά. Αυτά που παίρνουμε απλά είναι για το ευρύ πληθυσμό, για εμάς, για εσάς και για μένα που λέει ο λόγος, να πηγαίνουμε στο φαρμακείο της γειτονιάς και να κάνουμε μια κίνηση εμβολιασμού για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας.
Και αυτά τα ερηνικά εμβόλια πότε περίπου τα αναμένουμε?
Θα έρθουν σε επόμενες μέρες, θα έρθουν. Έχουν ήδη πάρει τους κωδικούς, έχουν γίνει όλη η γραφειοκρατία. Περιμένουμε την παραλαβή τους.
Τώρα υποθέτω ότι είναι περισσότερα του ενός τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Ζητάμε κάποιο συγκεκριμένο αναλόγως ή όχι, όποιο επιλέξει ο φαρμακοποιός?
Όχι, όχι. Όλα είναι ίδια, εκτός δύο ιδιαιτέρων τα οποία γράφονται μόνο από τον γιατρό, που είναι τα πιο ενισχυμένα της νεότερης γενιάς. Τα περσινά είναι 4 διαφορετικά. Έχει αφαιρεθεί ένα στέλεχος μιας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το θεωρεί πλέον ανενεργό και η αλήθεια είναι αυτή. Είναι 4 διαφορετικά εμβόλια, τα οποία όποιο και να επιλέξουμε είναι το ίδιο.
Μάλιστα. Τώρα, μια και σας έχουμε στη γραμμή για τον, για τον κορονοϊό, εμβολιάζονται οι Έλληνες?
Δεν εμβολιάζονται τόσο πολύ. Δηλαδή, από τα φαρμακεία που κάναμε το ραντεβού εμβολιασμού, πλέον έχει ατονίσει. Γίνονται μόνο οι προσπάθειες για αυτόν ο οποίος είναι σε ειδική ομάδα και αερονοσήσει από τους γιατρούς να πάρει κάποιο φάρμακο ειδικό για την περίπτωση. Όπως επίσης αυτό που γίνεται πολύ συχνά στα φαρμακεία, ειδικά μετά τις αλλαγές του καιρού και μετά το καλοκαίρι, είναι τα rapid test, τα self test, γιατί υπήρχε μια έξαρση τα τελευταία 15 ημέρα, η οποία φαίνεται τώρα να μειώνεται.
Αντίστοιχα τώρα με τα περιστατικά της γρίπης, δεν ξέρω αν έχετε εσείς εικόνα, βρισκόμαστε σε χαμηλά επίπεδα?
Είμαστε σε χαμηλά επίπεδα, υπάρχουν βέβαια ήδη κρούσματα, αλλά σε μια καμπύλη κανονικής κατανομής. Περιμένουμε όπως κάθε χρόνο με τέλος Ιανουαρίου, αρχής Φλεβάρη, να υπάρχει η κορύφωσή της. Γι' αυτό λέμε να γίνει από τώρα το εμβόλιο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβριου, ώστε να είμαστε καλυμμένοι πλήρως τότε.
Αν κάποιος θέλει να κάνει και το αντιγρυπικό, αλλά και το εμβόλιο για τον κορονοϊό, αυτό μπορεί να γίνει ταυτόχρονα την ίδια ημέρα?
Και την ίδια ώρα μπορεί να γίνει και την ίδια στιγμή μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σε διαφορετικό χέρι απλά γίνονται.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποια περίπτωση που ίσως θα έπρεπε, αν πάμε για εμβόλιο, έχουμε ίσως κάποια συμπτώματα, κάτι, μπορεί να είναι γρήπη, μπορεί να είναι ακρίωμα,
όταν
και εκεί το κάνουμε το εμβόλιο?
Λίγο κρυολογημένοι, έχουμε ένα λίγο πιο έντονο μπούκωμα ή λίγο ετοιμαζόμαστε μια προδιάθεση να αρρωστήσουμε, τότε σε συζήτηση με το φαρμακοποιό ή με τον γιατρό μας, αν είναι κάτι πιο σοβαρό, το αναβάλουμε για μερικές ημέρες.
Mm-hmm.
Πόσοι πρέπει να εμβολιαστούν για να κάνουμε αυτό το τείχος ανοσίας, αν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια?
Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα εμβολιασμού. Όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο θα απαντούσα. Σε όλες τις περιπτώσεις, αυτοί οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε ασθενείς, φροντίζουν κάποιους ηλικιωμένους ή έχουν μωρά παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι έχουν από τη δουλειά τους έκθεση στο κίνδυνο να νοσήσουν από γρήπη, καλό είναι να εμβολιαστούν πρώτοι και καλύτεροι.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Κιωσέ. Ο Γιώργος Κιωσές, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού των Φαρμακοποιών για το αντιγρυπικό εμβόλιο, και τον ευχαριστούμε. Το έχεις χανεί, Ντόνα?
Όχι, αλλά περιμένω και εγώ το Αγίου Δημητρίου, όπως είπε, να πάω να το κάνω, γιατί η αλήθεια είναι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αλλάζει συνήθως και ο καιρός, ήδη έχουν κυκλοφορήσει πολλές ιώσεις και νομίζω κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Εσύ το έχεις κάνει ή θα το κάνεις?
Θα το κάνω, είναι δυνατόν, εννοείται, γιατί εντάξει, βλέπουμε κόσμο, κινούμαστε, οπότε πρέπει όσο μπορούμε να είμαστε προστατευμένοι. 86 άνθρωποι πέρσι έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της γρήπης. Σχεδόν 200 νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Νομίζω οι αρχές μιλάνε από μόνοι τους. Και ειδικά προσοχή μετά τις γιορτές, όπως μας είπε και ο κύριος Κιωσές, εκεί όπου υπάρχει έξαρση.
Earth News Radio 105,8.
Σάββατο σήμερα, η μέρα που οι περισσότεροι θα πάνε να ψωνίσουν, είτε είναι σούπερ μάρκετ, είτε είναι λαϊκοί, να φορτώσουν το ψυγείο, να γεμίσουν τα καλάθια με λαχανικά, με κρέατα, με όλα τα καλά που χρειάζεται για να περάσει η εβδομάδα. Αλλά το ερώτημα είναι, ψωνίζουμε αυτά που χρειαζόμαστε ή πάμε και γενικώς μαζεύουμε και μετά ξεμένουμε και από χρήματα και αναγκαζόμαστε να πετάξουμε φαγητό. Τι κάνουμε?
Το θέμα είναι ότι παίρνουμε μεγάλες ποσότητες καμιά φορά που μπορεί όντως να τις χρειάζεσαι και για άλλους λόγους δεν ξέρω πώς γίνεται και ξεμένουν και αντί να τις χρησιμοποιούμε με κάποιο τρόπο, τα πετάμε στα σκουπίδια. Και γι' αυτό θα πάμε να μιλήσουμε για τη σπατάλη τροφίμων, το food waste. Γιατί εκεί πέρα έχουμε την πρωτιά, αρνητική πρωτιά, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace Food. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, αλλά...
Τα είπατε όλα στην εισαγωγή σας, δεν ξέρω τι έχω να πω.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Χαραλαμπίδη. Θα βρούμε ένα άλλο θέμα να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
Θέλω να πω ότι όντως κάνουμε λάθος επιλογές, ναι. Και το κυριότερο είναι ότι δεν μαθαίνουμε. Με πρόσφατη έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Ευρωβαρόμετρο, βλέπουμε, η οποία είναι, επαναλαμβάνεται κάθε 5 χρόνια, βλέπουμε ότι κάνουμε τα ίδια. Και με τα δεδομένα του 19 και τα δεδομένα του 24, είμαστε στην ίδια συμπεριφορά. Μην πω ότι είμαστε και ελαφρώς χειρότεροι.
Δηλαδή είμαστε στο 3, 4, 5 εξαμαρτίν, το έχουμε περάσει το δις.
Ναι, κοιτάξτε, δεν αλλάζουν πράγματα αν δεν υπάρξουν σοβαρές πολιτικές και συνεκτικές πολιτικές και όχι απλώς βεγγαλικά. Εκεί πέρα υστερούμε σαν χώρα και δεν το θέτω σαν αντιπολιτευτική κορώνα. Είναι κάτι στο οποίο διαχρονικά υστερούμε. Mm-hmm. Κάνουμε επικοινωνιακές φούσκες, πηγαίνει ο τάδε υπουργός, πηγαίνει ο τάδε δήμαρχος, πηγαίνει ο τάδε περιφερειάρχης και κάνει κάτι. Από πίσω δεν υπάρχει ένα ολόκληρο αφήγημα το οποίο λέει θα κάνουμε αυτό το βήμα, εκείνο το βήμα, θα δοκιμάσουμε αυτές τις κινήσεις, αυτές τις πρωτοβουλίες, αυτά τα κίνητρα και τα αντικίνητρα, στα εστιατόρια, στην εστίαση, στα σχολεία.
Κύριε Χαραλαμπίδη, να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς για να καταλάβουν και οι ακροατές, να τα κάνουμε λίγο τα λιράκια δηλαδή.
Πόση
ποσότητα φαγητού
τα
πετάμε στα σκουπίδια?
Φαίνεται να πετάμε γύρω στα πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους τρόφιμα το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μας πετάει πάνω από 200 κιλά. Και αυτό είναι μόλι την προδοσία και όλο το λάθος που έχουν οι μέση όροι μέσα. Γιατί σκεφτείτε ένα νεογέννητο μωρό, ένας παππούς στα 90 του κτλ. Δεν πετάνε τα ίδια τρόφιμα. Πετάμε λοιπόν κατά μέσο όρο πάνω από 200 κιλά ο καθένας το χρόνο. Κάθε μέρα πάνω από μισό κιλό. Κάθε μέρα ο καθένας μας πετάει πάνω από μισό κιλό τρόφιμα τα οποία είναι πολύτιμα. Και αν θέλετε να το πάμε και ανάποδα, πέρα από το ότι είναι λεφτά πεταμένα, για να παραχθούν τα τρόφιμα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί εκατομμύρια τόνοι νερού, έχουν χρησιμοποιηθεί φυτοφάρμακα, έχουν χρησιμοποιηθεί τρακτέρ, ανθρώπινα χέρια και αυτό πηγαίνει στο βρόντο.
Αυτά είναι από τα νοικοκυριά, από τα σπίτια, είναι και από επιχειρήσεις εστίασης.
Είμαστε πρωταθλητές στο πέταμα φαγητού από τα νοικοκυριά. Κοντά στο 45% από τα 2 εκατομμύρια που σας ανέφερα πριν, 2 εκατομμύρια 100.000 κιλά, προέρχονται από τα νοικοκυριά. Το οποίο η θετική ανάγνωση είναι ότι μπορεί να βελτιωθεί με σαφείς οδηγίες, κατευθύνσεις, εκπαίδευση, κίνητρα κτλ. Και ευτυχώς σε αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν πρωτοβουλίες. Υπάρχουν πρωτοβουλίες όμως οι οποίες είναι ιδιωτικές. Δεν είναι κακό αυτό. Λέω ότι αυτό που λείπει είναι μια συντονισμένη και συνεκτική προσέγγιση από την πολιτεία.
Έχετε κάποιες συμβουλές να μας δώσετε? Δηλαδή μην μας πείτε κάντε το όπως η Ισπανία που φαίνεται
όχι,
ότι
όχι,
είναι τελευταία στη λίστα της σπατάλης τροφίμων, αλλά πρακτικά
είναι,
τι πρέπει
είναι
να κάνουμε?
Είναι πολύ καλή προσέγγιση σας. Ξεκινήστε να μην το κάνετε όπως η Κύπρος και η Δανία που είναι δίπλα μας. Το δεύτερο είναι, βλέπω ο κάθε νοικοκύρης ή κάθε νοικοκυρά μπορεί να δει από τα λάθη του και να αρχίσει να αγοράζει με βάση τις ανάγκες του. Επειδή όλοι θα κάνουμε λάθος αυτό και θα περισσέψουν κάποια πράγματα, υπάρχουν πλέον ολόκληροι οδηγοί συνταγών, ακόμα και εκπομπές, ακόμα και προγράμματα εκπαιδευτικά, όπου διάσημοι σεφ μαγειρεύουν με υπόλοιπα
το φαγητό που έχει μείνει.
Ακριβώς. Δεν είναι ούτε ντροπή ούτε τίποτα. Δέστε επίσης το γεγονός, και αυτό είναι στα καλά νέα, έχουν αρχίσει οι εστιατόρια και προχωρούν στη λογική της μισής μερίδας. Επειδή πετιέται πάρα πολύ φαγητό και στα εστιατόρια, είναι η τρίτη πηγή μας, να θυμάμαι καλά, η δεύτερη είναι η επεξεργασία τροφίμων, το processing όπως λένε, τα εστιατόρια έχουν αρχίσει να δίνουν την επιλογή των μισών μερίδων.
Ναι, πάντοτε γινόταν λοιπόν αυτό σε κάποια εστιατόρια, αλλά ναι, πράγματι τώρα γενικεύεται.
Αρχίζει και γενικεύεται. Όχι, επίσης το άλλο στοιχείο το οποίο συνδέεται με αυτό είναι ότι κάποια στιγμή οι μερίδες των εστιατορίων για να χορτάσει το μάτι μας και όχι το σώμα μας είχαν γίνει υπερβολικά μεγάλες. Θυμάμαι την κυρία Τυχοπούλου να λέει ότι παιδιά, για να πάρουμε τη δόση που χρειαζόμαστε το τυρί κανονικά, τη φέτα που πρέπει να τρώμε ημερησίως, είναι ένα σπιρτόκουτο. Εμείς τρώμε ένα πακέτο καπνό.
Και παραπάνω, μη σας πω.
Ακριβώς.
Ή και δεν τρώμε, λοιπόν, βέβαια, αλλά ναι.
Ναι, για όσους τρώνε φέτα, οι άλλοι θα φάνε κάτι άλλο. Θα φάνε κάτι ακόμη πιο λιπαρό, ακόμη πιο παχύ και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Είναι ο καθένας να δει τις διατροφικές του συνήθειες, να δει τις ποσότητες που χρειάζεται και να αγοράσει τα πράγματα που χρειάζονται. Και ξαναλέω ότι πέρα από το τι θα κάνει ο καθένας μας, θα χρειαστεί η πολιτεία να σοβαρευτεί. Να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν από κάποιο καιρό, ακούγαμε με τα βαΐων και κλάδων για ένα πολύ ενδιαφέρον project για να μαζεύουμε να μαζεύονται τα υπόλοιπα στις λαϊκές και να πηγαίνουν για να γίνουν κομπόστ αντί να καταλήγουν στις χωματερές. Πολύ καλό μέτρο. Ξέρετε τι έλειπε? Το προηγούμενο μέτρο που λέει ότι πριν πάνε για κομπόστ, να δούμε ποια από αυτά είναι κατάλληλα για τρόφιμα.
Ναι.
Γιατί πολλά
να
από αυτά...
Να γίνει διαλογή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν... Αλλιώς πετάς τρόφιμο και το κάνεις κομπόστ, το οποίο είναι πολύ ακριβώς σπόρο. Πολύ λάθος.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ένας ακροατής που είναι πολύ ωραίο αυτό που ρωτάει εσάς, να μας δώσετε το προφίλ του πολίτη που πετάει σήμερα φαγητό.
Δεν είναι κάποιος ιδιαίτερος, δεν είναι κάποιος περίεργος. Είναι κάποιος
που οποιοδήποτε
από εμάς. Όχι, μην φανταστείτε ότι είναι ο περίεργος, ο κακός ο οποίος πετάει. Είμαστε όλοι μας. Όλοι μας πετάμε, και εγώ που το λέω, έχουμε μια καθημερινή προσπάθεια στην οικογένεια για να μειώσουμε τη σπατάλη. Κάθε φορά που φτάνουμε να πετάξουμε κάτι γιατί έχει μείνει στο ψυγείο πάρα πολλές μέρες και τα λοιπά, πονάει η καρδιά μας και πονάει και η τσέπη μας.
Γιατί είναι πολλοί όμως, ξέρετε, που δεν θέλουν να φάνε φαγητό της προηγούμενης ημέρας.
Τότε θα πρέπει να μαγειρεύουν. Βάζετε τώρα ένα πολύ 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 ενδιαφέρον κοινωνικό στοιχείο, το οποίο επιταχύνει και αυξάνει τη σπατάλη τροφίμων. Με τον σύγχρονο τρόπο ζωής έχουμε φτάσει να μαγειρεύουμε λιγότερο, να αγοράζουμε περισσότερο έτοιμο φαγητό, delivery δηλαδή κτλ. Άρα να έχουμε αποξενωθεί λιγάκι και από τη διαδικασία της αγοράς τροφής.
Ναι.
Αν δείτε δηλαδή για παράδειγμα το προφίλ των ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν στις λαϊκές, όπου έχεις μια άμεση επαφή, είναι όλοι μεγάλης ηλικίας. Μιλώντας λοιπόν για πολιτικές και για μέτρα, ας γίνει η λαϊκή να θυμίσουμε ότι ήταν το μέτρο το οποίο υπάρχει πριν από έναν αιώνα, δημιουργήθηκαν οι λαϊκές για να φέρουν σε προσιτές τιμές φρέσκα λαχανικά μέσα στην πόλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχεις αυτή τη δυνατότητα σε πολύ καλές τιμές φρέσκα προϊόντα, ιδίως αν πας και αργά κιόλας, και δεν πηγαίνει να ψωνίσει κανείς πέρα από τα μπαρμπάδια μας.
Και είναι και η κουλτούρα που είναι πολύ μέσα μας, το αν δεν περισσέψει δεν φτάνει.
Ακριβώς. Οπότε αγοράζοντας τα προϊόντα έχουμε μια επαφή με την εποχικότητα, έχουμε μια επαφή με τις τιμές, έχουμε μια επαφή με το προϊόν το ίδιο. Δεν αγοράζουμε ένα επεξεργασμένο πράγμα μέσα σε μια ζελατίνα, έτοιμο, μαγειρεμένο ή από ένα delivery κτλ. Υπάρχουν βήματα που μπορούν να γίνουν, τα οποία θα μας φέρουν να έχουμε μια πολύ καλύτερη κατανόηση του τι είναι η τροφή, πώς παράγει η τροφή και γιατί είναι κρίμα, είναι λάθος από χίλιες δύο πλευρές να πετιέται η τροφή. Είτε μπορεί να διαφωνήσουμε στο αν η τροφή θα είναι κρέας, αν θα είναι βέτζι, αν θα είναι βίγκαν. Αυτά είναι μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε μια άλλη Σάββατο. Αλλά είναι κρίμα να πετιέται η τροφή για χίλιους δύο λόγους. Ξεκινάω από τους οικονομικούς, αν αυτοί μας αγγίζουν περισσότερο, περιβαλλοντικούς, για τη χρήση νερού, για τη χρήση της γης. Είναι κρίμα.
Επομένως, τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό που είπατε, π.χ. να μαγειρέψουμε, λιγότερο.
Μαγειρεύουμε
ακόμα και αν έχουμε αυτό το περίσσευμα, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε οι πολίτες?
Γκουγκλάρουμε και βρίσκουμε συνταγές. Θα σας πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μάστορες, ήταν πάντα μάστορες στην ανακύκλωση φαγητού, στην επανακρησιμοποίηση φαγητού, για λόγους που τα κατανοήσετε εύκολα, ήταν οι μάγειρες στα πλοία. Οι οποίοι ζώντας σε κλειστά συστήματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είχαν το περιθώριο να πετάξουν το φαγητό, οπότε έπρεπε το μακαρόνι να γίνει σαλάτα, μετά να γίνει πίτα και πάει λέγοντας, προσθέτοντας και άλλα στοιχεία και άλλα στοιχεία, οπότε μειώνοντας το ελάχιστο την ποσότητα του φαγητού που καταλήγει για πέταμα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη.
Ξεκινήστε από το ότι θα κάνουμε λάθη. Ας μάθουμε από τα λάθη μας. Κανείς δεν ξεκίνησε στείνοντας ένα νοικοκυριό.
Δεν χρειάζεται να μπαρκάρουμε δηλαδή για να μάθουμε τα
λάθη. Όχι, όχι. Είναι και αυτό μια επιλογή.
Τουλάχιστον να μάθουμε να μαγειρεύουμε κάτι γι' αυτό.
Αλλά ας μάθουμε. Ας μαθαίνοντας να μαγειρεύουμε, ας μάθουμε να μην πετάμε την τροφή. Ας μάθουμε να τη σεβόμαστε. Και ας μάθουμε να μαγειρεύουμε, να αγοράζουμε.
Και να σκεφτόμαστε ίσως και τον διπλανό, γιατί κάποιοι άνθρωποι, ίσως που βρίσκονται σε κάποιο ίδρυμα, κάποιος άστεγος, ακόμα και εκεί θα μπορούσαμε αυτό το φαγητό να το αξιοποιήσουμε, βοηθώντας τον συνάνθρωπό μας.
Και ακόμα και αν δεν έχουμε δίπλα μας κάποιο ίδρυμα, γιατί δεν έχουμε, υπάρχει ο γείτονας και είναι μια πολύ καλή αφορμή να χτυπήσουμε την πόρτα και να πούμε για
ευχαριστώ.
Ακριβώς το ασμπέτε.
Ο Νίκος Χαραλαμπίδης, διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, και τον ευχαριστούμε.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Λοιπόν, και λίγο πριν πάμε στη στάση μας για τους τίτλους των ειδήσεων, δημοσιεύθηκε και το αναμενόμενο επιτέλους ΦΕΚ για την επαναφορά του δακτυλίου στην Αθήνα. Εχθές έγινε αυτό. Οπότε,
περιμένεις να μειωθεί η κίνηση. Αναμενόμενο ΦΕΚ για τον δακτύλιο. Σκέψου που φτάσαμε.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ κυκλοφόρησα στο κέντρο της Αθήνας. Πάω να δω στο Gov αν έπρεπε να το ενημερώσω ή όχι. Λέω κάτι δεν πάει καλά. Οπότε δεν είχε βγει απόφαση την περασμένη εβδομάδα. Αλλά από αυτή τη Δευτέρα κανονικά θα ισχύσει ο δακτύλιος ως τις 10 Ιουλίου του 2026. Το θέμα είναι έλεγχοι γίνονται. Αυτό δεν ξέρω. Γίνονται στην αρχή. Αλλά μετά.
Νομίζω ότι γίνονται στο κέντρο, σε πολλά σημεία γίνονται. Τώρα, εντάξει, έχει αλλάξει το πράγμα τον τελευταίο καιρό. Γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Μη σου πω ιστορίες που μου είπαν για το πώς τρέχουν ακόμη και πίσω από αυτοκίνητα που είδαν. Το είδαν. Μου το έλεγε άνθρωπος, ας πούμε, από την τροχέα. Ότι τους ενημέρωσαν ότι, όχι καταδίωξαν, ακολούθησαν αυτοκίνητο που πέταξε ένα σκουπίδι από το παράθυρο εκκινής. Ναι.
Φοβερό αυτό.
Ναι. Και προφανώς και γι' αυτό βεβαιώνονται πρόστιμα. Γιατί ακόμη πολλοί αυτή την κακή, κάκιστη, άθλια συνήθεια του να πετάμε από το αποτσίγαρο μέχρι το σκουπίδι.
Την τσίχλα.
Έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, λες και δεν μας ενδιαφέρει, λες και διερχόμαστε από χωματερή, δεν την έχουμε ξεχάσει, πρέπει να την ξεχάσουμε. Ο Σωτήρης, έχουμε μηνύματα τώρα να τα διαβάσουμε που είναι σχετικά νομίζω.
Ναι, ό,τι περισσεύει από το φαγητό το δίνουμε και στα δέσποτα να μην το πετάμε. Και ο κύριος Αβραμίδης, και εκεί κομποστοποίηση είναι η λύση. Και εδώ η Παναγιώτα Χρονοπούλη Χολύπτης μας λέει βάλτε μια τελεία, άνω τελεία, για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Steady losing light, steady.
Μεγάλο θέμα με τα τρόφιμα. Δεν μπορείς να πεις. Είναι μεγάλο θέμα.
Μας στέλνουν εδώ και οι ακροατές μας. Ο κύριος Βασιλόπουλος που μας έστειλε το μήνυμά του από την όμορφη Κρήτη. Λέει: είμαι από το 1993 στο νησί και μόνιμα από το 2001. Εάν δείτε, λέει, τι σπατάλη γίνεται σε τρόφιμα, ειδικά σε γάμους, βαφτίσεις κτλ., θα τρελαθείτε. Τους το φωνάζω, αλλά η λογική καλύτερα να περισσέψει παρά να ληφθεί. Είναι δυστυχώς η κρατούσα αντίληψη.
Ναι, έτσι είναι, έτσι.
Και όχι μόνο στην Κρήτη, παντού.
Καλύτερα και αν δεν περισσέψει, δεν φτάνει. Λένε πολλοί και το έχουν και για καμάρι τους, που έχει περισσέψει μισός τόνος φαγητό έπειτα από ένα τραπέζι, ακόμη και από ένα οικογενειακό τραπέζι. Όχι από ένα τραπέζι να κάνεις ένα grand τραπέζι, κάποια εκδήλωση.
Το θέμα είναι, ξέρεις, δεν πειράζει αυτό. Ας περισσέψει, αλλά αξιοποίησέ το. Εκεί είναι το ζήτημα.
Κανείς δεν το κάνει. Τώρα, να είμαστε τώρα ειλικρινείς, να πούμε την ειλικρίνεια, κανείς δεν το κάνει. Κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να πει θα το πάω εδώ, θα το πάω εκεί. Και επίσης και να το πάει. Πιστεύεις ότι είναι πολύ πιθανό, αν δεν ξέρεις καλά τον άλλο, να καταναλώσεις το φαγητό που σου έφερε κάποιος?
Ναι, μπορεί να το πετάξει και ο άλλος με τη σειρά του.
Θα το πετάξει κάποιος άλλος.
Πάντως το καλύτερο είναι αυτό, φτιάχνεις ένα νέο φαγητάκι. Όπως γίνεται και τις γιορτές. Ειδικά τώρα που πάμε και προς Χριστούγεννα. Πόσες φορές έχουμε βγάλει και σε εκπομπές και αυτά μάγειρες και σου λένε μην πετάξεις ό,τι έχεις φτιάξει και έχει απομείνει από το τραπέζι. Αξιοποίησε το, φτιάξε το, μια πίτα. Οτιδήποτε, τέλος πάντων.
Ναι, λοιπόν, πραγματικά μπορείς να του δώσεις άλλη μορφή. Να κάνεις αυτό το food recycling, πώς το είπε ο κύριος Χαραλαμπίδης, την ανακύκλωση φαγητού, να κάνεις μια άλλη συνταγή. Και μην. Τώρα, γιατί οι άντρες μπορούν να μπαρκάρουν για να μάθουν τα κόλπα, αλλά δεν χρειάζεται να μπαρκάρετε. Μπορείτε απλώς να βάλετε τη φαντασία σας μπροστά. Λίγο κρέας να το ξαναμαγειρέψετε. Λίγο, εγώ θα έλεγα ακόμη και φακές να μείνουν. Τις βράζεις λίγο ακόμη, χυλώνουν. Και το κάνεις με ένα κομμάτι κοτόπουλο, με ένα κομμάτι γαλοπούλα. Είναι και φοβερό γκουρμέ πιάτο αυτό, να ξέρεις.
Η φακή.
Ναι, η φακή με κοτόπουλο ή γαλοπούλα. Πολύ γκουρμέ πιάτο.
Α, θα το δοκιμάσω.
Ναι. Αλλά πρέπει να είναι χυλωμένες φακές. Δεν μπορεί να είναι με όλο αυτό να είναι όπως το βάζουμε στο βαθύ πιάτο και να...
Με εντυπωσιάζει να ξέρεις με τις γνώσεις σου τις μαγειρικές, η αλήθεια είναι. Θα την ακολουθήσω τη συμβουλή σου, αν δεν είναι καλή.
Θα τρελαθείς, πραγματικά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το έχω φάει πριν από πολλά χρόνια.
Α, εγώ νόμιζα το μαγείρεψες.
Το μαγείρεψα μετά, αλλά πρώτη φορά το έφαγα πριν τώρα.
Ορίστε, και μια...
Τέλη δεκαετίας 90, αρχές δεκαετίας 2000 στις Βρυξέλλες πρώτη φορά.
Α, και στο και εξωτερικό, είναι, international είναι, πιάτο δηλαδή.
Αντερνασιονό, ναι βέβαια. Και είναι πάρα πολύ φοβερό, πολύ νόστιμο.
Νομίζω ότι έχουμε και πρόταση δηλαδή για μεσημεριανό αυτή η εκπομπή.
Σάββατο είναι, ναι.
Φάτε φακές λοιπόν.
Τώρα που βγήκαμε εκτός συνόρων, είδες τι έγινε στη Βρετανία με τον Άντριου. Είδες τι έγινε που ο άνθρωπος αναγκάστηκε να πει ότι πάρτε μου τους βασιλικούς τίτλους, εγκαταλείπω τους βασιλικούς τίτλους, ότι δεν θέλει να είναι πια πρίγκιπας, σε ευθεία γραμμή στην διαδοχή, έτσι. Αδελφός του βασιλιά Καρόλ.
Καρόλ, ναι.
Αλλά είχε εκεί πολλά θέματα, εκεί με τα σκάνδαλά του, με τα διάφορα εκεί με τον Epstein. Είχε διάφορες, έτσι, πώς να το πω, ας πούμε, προτιμήσεις περίεργες, και νομίζω ότι δεν θα κλείσει εύκολα η υπόθεση, διότι φαίνεται ότι η οικογένεια των θυμάτων που καταγγέλουν τον πρώην πρίγκιπα Άντριου λένε ότι όχι, πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλο, πρέπει να προχωρήσει η έρευνα. Και για να δούμε τι θα κάνει ο Κάρολος, που προγραμματίζει τώρα να πάει να προσευχηθεί και με τον Πάπα την επόμενη εβδομάδα. 500 χρόνια είχε, σου λέει, Βρετανός μονάρχης να κάνει προσευχή από κοινού με τον Πάπα. Ποιος ξέρει γιατί την προσευχή.
Να λυθούν όλα αυτά, μάλλον. Εσύ, ως δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε όμως να έρθουμε και εντός συνόρων, να πάμε και λίγο στα δικά μας.
Ναι, γιατί είχαμε όλη την εβδομάδα σχεδόν από την προηγούμενη Κυριακή με την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πια θα περάσει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μια ολόκληρη φιλολογία για το τι ετοιμάζεται, για το αν στρατιωτικοποιείται το Σύνταγμα, για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει.
Και με τα ονόματα που έχουν γραφτεί το θυμάτο του Ντεμπόν, αν θα σβηστούν, που δεν θα σβηστούν τελικά. Έχει ανοίξει όλη αυτή η κουβέντα.
Είναι μια συζήτηση που, για να το πούμε ανοιχτά, Ντόνα, ξεκίνησε μετά την απεργία πείνας του Ρούτσι, του Πάνου Ρούτσι, με αίτημα την εκταφή του γιου του Ντένις. ενός από τα 57 θύματα των Τεμπών, που πολλοί είπαν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται μπροστά από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, να γίνει κάπου αλλού, γιατί θα πρέπει να γίνει εκεί, και εκεί τιμούμε τους νεκρούς μας, τους ήρωες των εθνικών απελευθερωτικών ή αμυντικών πολέμων. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Ο κύριος Μαρινάκης επανήλθε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημένοντας ότι μετά την ψήφιση της τροπολογίας την Τρίτη, ούτε με σπρέι θα μπορούν να γράφουν, ούτε φυτά θα μπορούν να βάζουν.
Ναι, έχουν τοποθετηθεί ούτε και τίποτε, κάποιες γλάστρες.
Διευκρινίζοντας ότι δεν θα γίνει τίποτε με τα γραμμένα ονόματα των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Λοιπόν, και να πάμε και στον καλεσμένο μας, ο οποίος περιμένει υπομονετικά, είναι ο κύριος Θωμάς Σιταράς, νεογράφος. Να μας πει λίγα λόγια για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, ξέρεις, κατά τη διάρκεια των ετών και πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, αυτή την εικόνα μας περιέγραψες και εσύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταρά.
Καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα σας. Πότε λοιπόν δημιουργήθηκε το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, κύριε Σιταρά?
Πρωτού σας πω για το μνημείο, να ξεκινήσω έτσι με μια ατάκα, λέγοντας ότι όλη η φασαρία γίνεται τώρα γιατί θα περάσει μεταξύ των άλλων στο Υπουργείο Στρατιωτικό. Λοιπόν, να σας πω κι εγώ κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Ο Θόδωρος Πάγκολας, ο δικτάτορας, με την ιδιότητα του σαν Υπουργό Στρατιωτικό, ήταν εκείνος ο οποίος το Μάρτιο του 26 έβαλε την ιδέα για να γίνει ο άγνωστος στρατιώτης. Επομένως, η ιστορία κάνει κύκλο. Ξεκινήσαμε από το Υπουργείο Στρατιωτικών και ξαναγυρίσαμε στο Υπουργείο Στρατιωτικών.
Ναι, βέβαια. Ήταν ένα μνημείο ουσιαστικά για τα θύματα, νομίζω, των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Η ιστορία ξεκίνησε, για να τα πάρουμε από την αρχή, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με την Εκατόνδη, ήταν η Γαλλία εκείνη, η οποία στην αψίδα του Θεάβου, το γνωστό Arc de Triomphe για όποιον πάει στο Παρίσι, έφτιαξε το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, και ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια και οι Άγγλοι με το αντίστοιχο μνημείο, το οποίο βρίσκεται στο αβαίο του Westminster. Αν στρέφουμε τώρα στην Ελλάδα, θα πρέπει να πούμε ιστορικά ότι πριν το Μπάγκαλο ήταν οι Συριανοί στην Ερμούπολη, οι οποίοι σκεφτήκανε με αυτόν τον τρόπο βέβαια τους αγωνιστές, και κυρίως τους αγωνιστές της, του 1821. Έτσι, το 1858, πολύ παλιά, έπεσε η ιδέα να φτιαχτεί ένα τέτοιο μνημείο του ατάφου αγωνιστή, του άταφου μάλλον αγωνιστή.
Ναι.
Και το 1880 υλοποιήθηκε με ένα μνημείο το οποίο υπάρχει και σήμερα στον περίβολο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Η Ερμούπολης και η Σύρος, πρέπει να πω ότι μαζί με τη Χίο, έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο εκείνα τα χρόνια, διότι δεν υπήρχε ακόμη Πειραιάς και τον αντικαταστούσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να έρθουμε τώρα στον Πάγκαλο. Ο Πάγκαλος λοιπόν το 26 προκήρυξε ένα διαγωνισμό δια την υποβολή μελέτης αναγέσεως τάφου αγνώστου στρατιώτου εις την έμπροσθεν των παλαιών ανακτώνων πλατείων καταλήλως προς τούτο διαδυσμιζομένης. Και βέβαια έγιναν οι κατάλληλοι διαγωνισμοί, υπευλέθηκαν οι μελέτες και επιλέχθηκε τον Οκτώβριο του 26 ο αρχιτέκτον ο Μανώλης Λαζαρίδης, ο οποίος ανέλαβε να δημιουργήσει τον ολοχώρο με τη βοήθεια του γλύπτη, ενός πολύ καλού γλύπτη ονόματι Θωμά Θωμόπουλου, και αργότερα κάποιου φωκείου Ναρόκ, οι οποίοι αναλάβανε τις καθαρά εικαστικές παρεμβάσεις.
Μάλιστα.
Εκείνο που πρέπει, ναι, να πούμε, εκείνο που πρέπει, ναι, να πούμε είναι ότι είναι καινοτάφιο. Mm-hmm. Να πούμε ότι
έχει το γυμνό πλήτη με το κράνος και την ασπίδα σε ύπτια θέση.
Ακριβώς. Καλά, αυτό το έχουμε δει βέβαια όλοι. Από το 26 που δόθηκε, αν θέλετε, η εντολή να ξεκινήσει, φτάσαμε το 32 για να γίνουν τα αποκαλυπτήρια,
ναι,
το Μάρτιο του 32.
Με κυβέρνηση Βενιζέλου.
Βεβαίως, με την ακίμητη κανδύλα που ήταν πάνω στο μάρμα.
Από την Αγία Λαύρα.
Από την Αγία Λαύρα. Και οπωσδήποτε, όπως συμβαίνει με όλα τα ελληνικά πράγματα, αρχίσαν οι γκρίνιες και αρχίσαν και οι...
Αλλά είχαμε και τότε γκρίνιες γι' αυτό.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Απίστευτες γκρίνιες.
Για ποιο λόγο?
Να συγχαίρεσαι τον εαυτό σου. Άθλια κακοτεχνία, αντιγράφω από εφημερίδες.
Ναι.
Αποκόπτει το ανάκτορο από τη βάση του και το κάνει ένα αέριο. Κατεδαφεί στα άνευ δισταγμού αυτό το ανοσιούργημα. Σας διαβάζω τώρα πηχαίους τίτλους εφημερίδων.
Της εποχής, το 1932 τώρα.
Ναι. Λυπηθείτε τα χρήματα που δώσατε και καταδαφίσατε άνευ δισταγμού.
Τώρα πρέπει να μας λέτε και ποια εφημερίδα το έγραφε αυτό. Μακάρι να είχατε αυτή τη λεπτομέρεια. Να μας λέτε, η εφημερίδα τάδε έγραφε αυτό. Αν το έχετε εύκαιρο, θα ήταν πάρα πολύ πιο ωραίο.
Περισσότερο είναι να σας πω ότι τα περισσότερα είναι από την Ακρόπολη.
Ναι.
Είναι από την Απογευματινή.
Ναι.
Και κάποια από την Εστία. Δηλαδή, αν θέλετε να σας εντοπίσω ονόματα, μια
ωραία.
Που είσαι. Ήθελα να μην πω ονόματα, γιατί ξέρετε, έχει καταντήσει.
Καλά, 100 χρόνια πριν τώρα, εντάξει.
Να ανάβουν αμέσως τα αίματα.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
Ποιος το είπε, κτλ.
Ναι.
Προχωρώ τώρα.
Ναι.
Κάμετε κάτι καλύτερο, κάπου αλλού. Λυπηθείτε τα λεφτά μας. Και να πω για τα λεφτά, μια που το συζητάμε, ότι το κόστος ήταν 6,5 εκατομμύρια δραχμές. Άλλο πρόβλημα τώρα, πέρα από αυτά που είπα. Γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Γιατί βάλατε αυτά τα φυτά και όχι άλλα? Και έγινε ολόκληρη παραφιλολογία τι φυτά πρέπει να βάλουν. Και γιατί να βάλουν και Παρίσια και να μην να βάλουν, ξέρω εγώ, Αμπριγαλιές ή ξέρω εγώ ελιές.
Τη φρούρηση τότε ποιος την είχε αναλάβει?
Ήταν
από τότε
η Εύζωνη.
Ο λόγος των Ευζώνων από τότε.
Βεβαίως.
Ναι.
Και επίσης ήταν μεγάλη γκρίνια, γιατί να μην έχουμε αρχαία ονόματα, γιατί να μην έχουμε ονόματα του 21 και να ξεκινάμε ακόμη και το 1912 και να ξεκινάμε για αργότερα.
Ναι.
Δηλαδή να παραδώσουμε το μέλλον.
Ναι.
Σας είπα ότι...
Επειδή αριστερά είναι η Ελασσόνα πρώτη, το Σαραντάπορο κτλ.
Είναι όλα που είναι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους.
Ακριβώς,
όπως το εντοπίσατε.
Ναι.
Οι Σύριανοι τιμήσανε τους ήρωες του 1821 και άρχισε πια ο πόλεμος μεταξύ Αθήνα και Ερμούπολης, γιατί οι Σύριανοί το 1821 και εμείς το 1821 με τον ηρωικό αγώνα και την απέναντι τα αγνοούμε. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλές ιστορίες που είναι συγκινητικές, που όταν τις ακούσει κανείς και βλέπετε η φωνή μου είναι λιγάκι έτσι συγκινημένη.
Έχετε κάποια αυτή που σας αγγίζει περισσότερο?
Δακρύζει. Και βλέποντας τα χάλια τα σημερινά, το με τι ασχολούμεθα, λέει για όνομα του Θεού, για να μην πω τίποτα βαρύτερο. Ένα μόνο θα σας πω, γιατί είναι κοντά και η γιορτή της Εθνικής Επετείου του 40 και πρέπει να το συνδέσουμε μαζί. Το 1941, τον Μάρτιο, στις 25 Μαρτίου, παρόλο που είχαμε ιταλική και αργότερα γερμανική κατοχή, ήταν οι Ιταλοί οι οποίοι φρουρούσαν τον άγνωστο στρατιώτη και άρχισαν να μαζεύονται Έλληνες για να τιμήσουν την 25η Μαρτίου. Και προτάξανε τα όπλα οι Ιταλοί για να τους αποθήσουν, διότι δεν θέλανε να γίνει αυτή η γιορτή.
Δεν θέλανε
δηλαδή να υπάρχει εθνική γιορτή. Τιμούσανε τον άγνωστο στρατιώτη. Έχω φωτογραφίες όπου οι Γερμανοί αξιωματικοί χαιρετούν με τον νεζιστικό χαιρετισμό και καταθέτουν στεφάνι στον αεροστρατιώτη, αλλά δεν θέλαν οι Έλληνες να συμμετάσχουν. Εκεί λοιπόν που γινόταν όλη αυτή η φασαρία και μπορείτε εύκολα να την φανταστείτε, ξαφνικά άνοιξε το πλήθος και άρχισαν να περνάνε οι ήρωες οι οποίοι είχαν πολεμήσει στη Βόρειο Ήπειρο και ήταν τραυματισμένοι με τα καροτσάκια. Και κρατούσαν στεφάνια.
Και
φανταστείτε τώρα τη συγκινητική σκηνή. Άνοιξε ο δρόμος, περάσανε οι ήρωες και σταματήσανε αμίλητοι. Και έρχεται το τέλος. Παρουσιάσαν όπλα οι Ιταλοί. Και τους αφήσαν να καταθέσουν και δεν επεμβήκανε. Χαιρετήσανε. Αυτά τα λέω με συγκίνηση, για να μην πω τα άλλα, με θυμό που γίνονται σήμερα και τα οποία είναι απαράδεκτα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιταρά.
Να είστε καλά, αγαπητέ.
Για αυτή την ιστορική αναδρομή. Βεβαίως τα βιβλία του κυρίου Σουδαρά κυκλοφορούν για την Αθήνα, για την παλιά Αθήνα, για τις συνήθειες των παλαιών Αθηναίων. Πολύ ενδιαφέροντα από το πώς γίνονταν οι εκλογές με το Βόλι, τι έκαναν οι Αθηναίοι, πώς να το πω, απαντεωνίσκη. Πολλά πολλά ιστορικά στοιχεία για να μαθαίνουμε και να γνωρίζουμε τι έκαναν στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους οι κάτοικοι από την αρχή του νέου ελληνικού κράτους.
Λοιπόν, και πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή για σήμερα, να πάμε και στον τελευταίο μας καλεσμένο για ένα θέμα το οποίο νομίζω έτσι μας προκαλεί λίγο εντύπωση. Το κτηματολόγιο το ξέρεις εσύ, Μάκη, ε?
Όλοι το ξέρουμε. Τα λάθη στο κτηματολόγιο, να δεις πώς τα ξέρουν.
Το ηλιακό κτηματολόγιο το ξέρεις?
Όχι. Τι είναι το ηλιακό κτηματολόγιο?
Θα μας απαντήσει ο κύριος Παναγιώτης Κοσμόπουλος. Είναι ο κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καθότι πρόκειται για μια πρωτοποριακή ιδέα. Περισσότερο όμως να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτή η πλατφόρμα. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Κοιτάξτε, το ηλιακό κτηματολόγιο ουσιαστικά είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα πληροφοριών, αντίστοιχη του κανονικού κτηματολογίου που όλοι γνωρίζουμε.
Ναι.
Όπου καταγράφει την ενέργεια που μπορεί να παράξει η κάθε ταράτσα των κτηρίων με τη χρήση φωτοβολταϊκών.
Είναι υποχρεωτικό δηλαδή το ηλιακό κτηματολόγιο?
Κοιτάξτε, είναι μια ιδέα η οποία τα επόμενα χρόνια θα προσθεθεί στο κανονικό κτηματολόγιο,
ναι,
και θα δίνει αυτή την πληροφορία. Δηλαδή, εάν κάποιος θέλει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκά στην ταράτσα του, να δίνει μια εκτίμηση για τη βέλτιστη ενέργεια μπορεί να παράξει, δεδομένου ότι μιλάμε κυρίως για πόλεις, για τις ταράτσες των κτηρίων που θέλουν να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Οπότε εκεί μια επιπλέον παράμετρος που συνήθως δεν συνυπολογίζεται είναι η σκιάση από τα γύρω κτίρια. Οπότε φανταστείτε να υπάρχει μια τέτοια πληροφορία που να σου λέει, για παράδειγμα, ότι το φωτοβολταϊκό σου για να παράξει το μέγιστο της ενέργειας που μπορεί να πρέπει να μπει σε συγκεκριμένη κλίση, συγκεκριμένο προσανατολισμό και ούτω καθεξής.
Και αυτές οι μετρήσεις πώς ακριβώς θα γίνονται?
Δεν μιλάμε για μετρήσεις, μιλάμε ουσιαστικά για προσομοιώσεις.
Ναι, οι καταγραφές αυτές.
Ναι, ναι, χρησιμοποιούμε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης, κυρίως για τα μετεωρολογικά, δηλαδή επίδραση νεφών και ορούμενων σωματιδίων, μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης για την πρόγνωση της ενέργειας, καθώς και τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων για την προσομοίωση των σκιάσεων που είπαμε και προηγουμένως, και τη διάδοση ακτινοβολίας σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποιος να γνωρίζει και πόσο θα παράξει το φωτοβολταϊκό που θα βάλει στην ταράτσα του μέσα στον χρόνο, αλλά και σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, σε έναν κόσμο που θα έχουμε αντικαταστήσει όλα τα ρολόγια με έξυπνους μετρητές, θα μπορεί κάποιος εν δυνάμει να πουλάει την ενέργεια που του περισσεύει στο δίκτυο και να βγάζει χρήματα.
Αυτό τώρα αφορά μόνο σε κτίρια που ανήκουν σε πολίτες, δηλαδή στα διαμερίσματά μας. Θα μπορούν να αξιοποιηθούν, δεν ξέρω, από δήμους, περιφέρειες. Πώς ακριβώς θα μπορούσε στην πράξη να υλοποιηθεί αυτό που μας περιγράψατε?
Κοιτάξτε, δημητικοί χρήστες μέχρι στιγμής είναι δήμοι, ενεργειακές κοινότητες, φορείς για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, επενδυτές, αλλά και απλοί πολίτες που θέλουν απλά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά για να μειώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Και μάλιστα ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί για το σύνολο του κτηριακού αποθέματος, από επίπεδο γειτονιάς μέχρι δήμους, περιφέρειες και ακόμα και ολόκληρα κράτη, οπουδήποτε δηλαδή υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση.
Mm-hmm. Ναι, γιατί αλήθεια είναι είμαστε μια χώρα που ο ήλιος ζει και βασιλεύει.
Ακριβώς.
Και νομίζω αυτό που είπατε είναι μια λύση, δεν ξέρω εσύ αν το σκέφτεσαι, Μάκη. Να βάλεις φωτοβολταϊκά ίσως στην ταράτσα σου και να μειώσεις.
Δεν ξέρω τώρα γι' αυτό που είπε ο κύριος Κοσμόπουλος, εάν μπορεί να περάσει το δίκτυο. Νομίζω ότι πια όσοι βάζουν τώρα φωτοβολταϊκά μόνο για τη δική τους κατανάλωση, δεν μπορούν να τα, με έναν τρόπο να τα πουλήσουν το υπερβάλλον, το επιπλέον ποσοστό ενέργειας πέραν αυτού που απαιτείται για την κατανάλωση του συγκεκριμένου σπιτιού, αν μπορούν να το δώσουν στο δίκτυο, δηλαδή.
Κοιτάξτε, πριν από ένα χρόνο το κράτος επιδοτούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταράτσες και μάλιστα υπήρχε ως όρος να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μπαταρία. Ακριβώς γιατί το δίκτυο δεν μπορεί να σηκώσει τη διεσπαρμένη παραγωγή από πολλά φωτοβολταϊκά που θα βάζει δηλαδή οποιοδήποτε. Ναι. Αυτό όμως θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των παραδοσιακών αναλογικών μετρητών με τους λεγόμενους έκτους μετρητές. Οπότε όταν αυτό κάποια στιγμή ολοκληρωθεί, λογικά μέχρι το 2030, η αγοραπολισία ενέργειας θα είναι μια καθημερινότητα όπως συμβαίνει για παράδειγμα τώρα στην Αυστρία ή στη Γερμανία. Εκεί βέβαια υπάρχουν πολύ πιο ενεργές ενεργειακές κοινότητες, αλλά είναι μια λογική η οποία θα περάσει και σε εμάς εικασία.
Και άλλο χρηματιστήριο ενέργειας πραγματικό.
Ακριβώς. Δηλαδή. Πραγματικό χρηματιστήριο ενέργειας. Και μάλιστα η εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με συνολικές επενδύσεις κοντά στα 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030.
Ρε, τι έχει να γίνει στις πολυκατοικίες με τα χιλιοστά. Έχω τόσα χιλιοστά. Ναι. Πόσο πρέπει να πάρω επί του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας και γιατί εσύ πήρες αυτό και πω τι έχει να γίνει.
Ένας χαμός, εντάξει. Προφανώς η αρχή θα γίνει από αυτούς που έχουν ιδιόκτητα κτίσματα, έτσι.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, με βάση τα έξοδα κάθε πολυκατοικία, αν πάμε δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο, μπορεί κάποιος να πει, ναι, δίνοντας αυτό το ποσό, θα συνεισφέρουμε στην κατανάλωση.
Τώρα υπάρχει κάποια γειτονιά, έτσι, ένα μπλοκ πολυκατοικιών που να το έχει εφαρμόσει?
Από την εμπειρία μου, επειδή έχουμε αρχίσει να το εφαρμόζουμε πιλωτικά σε κάποιους δήμους της Αθήνας, έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε κάποια οικοδομικά τετράγωνα στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Γαλατσίου και στο Δήμο Αθηναίων. Κάποιες φορές με περισσότερα καλύτερα αποτελέσματα, κάποιες όχι τόσο. Ακριβώς για το λόγο που είπατε, δηλαδή για το θέμα της συνεννόησης, το πώς μπορεί να γίνει ένας διαμοιρασμός και του κόστους, αλλά και των ωφελών από την παραγωγή αυτής της ενέργειας.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε, κύριε Κοσμόπουλε. Ευχαριστούμε.
Το μόνο που έχω να πω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ευελπιστούμε τουλάχιστον το ελληνικό κλιματολόγιο ότι θα συνεισφέρει με έναν προσιτό τρόπο και αποτελεσματικό στην ιδέα του να γίνουν κάποια στιγμή οι πόλεις και η κοινωνία μας πιο έξυπνες, με κατανομημένη πράσινη ενέργεια και κυρίως μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ο κύριος Παναγιώτης Κοσμόπουλος, κύριος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μας μίλησε για το πρώτο ηλιακό κλιματολόγιο.
Τώρα να ακούσουμε τον Μποτσέλη να λέει «Time to say goodbye». Είδες που το τραγούδισε χθες τον Τραμπ μέσα στο Λευκό Οίκο.
Ναι, αλλά εσύ δεν τρέπεσαι λέει, να τον πατάς τώρα τον Μποτσέλη?
Πρέπει να πούμε γεια σας.
Αλήθεια είναι.
Θα τα πούμε αύριο τι ώρα?
Ναι, μετά τη λειτουργία θα είμαστε εδώ. Μέχρι τότε να προσέχετε εσάς, τους γύρω σας, και δίνουμε σκητάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά.
Ψηφιακά Σάββατα με την Βάλια Καϊμάκη από την Τόνα Δρούτσα.
Και το Μάκη Πολάτο.
Καλή συνέχεια.
Le finestre mostrar tutto il mio cuore che ha acceso, chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada.
Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Time.